Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh davlat departamenti hisobotida O'zbekistonda diniy motivlar bilan ayblangan 1800 mahkum borligi qayd etildi. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq va imtihonlar uchun ota-onalardan pul yig'ish taqiqlandi. Namangan bog'ida jarohat olgan 12 yashar o'quvchi nobud bo'ldi. Ukraina Oliy sudi raisi 2.7 million dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Vengriya Yevropa ittifoqi Ukrainaga ajratgan 500 million yevroni blokladi. O'zbekistonda malakali mutaxassislar tayyorlash dasturi uchun 1 milliard dollar ajratildi. O'zbekiston statistika agentligi mamlakatda 10 millionga yaqin oila borligini ma'lum qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Namangan shahridagi Bobur istirohat bog'ida attraksionda boshidan jarohat olgan 12 yashar bola vafot etgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinovning aniqlik kiritishicha, hodisa 14-may kuni soat 11:30 atrofida sodir bo'lgan. Avvalroq mahalliy Telegram kanallarda Uchqo'rg'on tumanidagi 8-maktab o'quvchilari mazkur istirohat bog'iga sayohatga kelishgani, bog'da o'quvchilardan biri olgan jarohati tufayli nobud bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Bosh prokuratura qaydicha, holat yuzasidan Namangan shahar prokuraturasi mamlakat jinoyat kodeksining 257-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. O'zbekistondagi maktablarda so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini, bosqichli nazorat imtihonlari va yakuniy davlat attestatsiyalarini o'tkazish uchun ota-onalardan pul yig'ish taqiqlanadi. Bu haqda ta'lim nazorati rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilindi. Rasman bildirilishicha, maktablarni yangi o'quv yiliga tayyorlash va ta'mirlash uchun ham o'quvchilardan va bitiruvchilardan pul yig'ishga yo'l qo'yilmasligi shart. Yo'riqnomada so'nggi qo'ngiroq tadbirlari 25-may kuni ertalab soat 8:00 dan 9:00 qadar ilmni qadrlang, ilmga intiling shiori ostida tashkil etilishi belgilab berildi. O'zbekistonda turli diniy fundamentalistik tashkilotlarga a'zolik, terrorchilik va ekstremistlik ayblovi bilan qamalgan 1800 nafar mahkum bor. Bu haqda AQSh davlat departamentining 15-mayda e'lon qilingan jahondagi diniy erkinlik vaziyati yuzasidan navbatdagi hisobotida qayd etildi. Hisobotda 2022-yilda jahondagi 200 davlatda diniy erkinlik vaziyati qanday bo'lgani tahlil qilingan. Hisobotning O'zbekistonga oid qismida ta'kidlanishicha, 2022-yilda diniy erkinlik uchun kurashgan faollarni ekstremistlik va terrorchilik ayblovi bilan qamash holatlari kuzatilgan. Jumladan 27-may kuni Qoraqalpog'istonning 50qal'a tuman sudi dindorlar huquqini himoya qilish faoli Alimardon Sultonovni ekstremistlikda ayblab 7 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. 2022-yilning 6-mayida esa Toshkentda soqol qo'ygan 10ga yaqin dindor qo'lga olingan va ularning soqoli majburan olib tashlangan. O'zbekistonda 1-iyundan boshlab 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturi amalga oshirilishi haqida Prezident Shavkat Mirziyoyev 15-mayda o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, mazkur dasturni amalga oshirish uchun 2023-2024 yillarda jami 1 milliard dollar ajratiladi. Bu mablag'lar hisobidan kambag'al oilalar a'zosini kasbga o'qitib, ishli qilish bo'yicha loyiha ahamiyatiga qarab, amaldagidan past foizlarda va uzoqroq muddatga kredit beriladi. Bundan tashqari, tadbirkorning amaliy monomarkaz tashkil qilish va jihozlash hamda kasbga o'qitish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Ukraina Oliy sudi raisi Vseslavod Knyazov 2.7 million dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Bu haqda Ukraina korrupsiyaga qarshi kurash byurosi ma'lum qildi. Byuroning rasmiy bildiruvida aytilishicha, Oliy suddagi keng qamrovli korrupsiya va noqonuniy daromad olish sxemasi fosh etilgan. Bu boradagi tafsilotlar keyinroq oshkor etilishi bildirildi. Knyazov 2021-yilning 22-oktyabrida Oliy sud raisi lavozimiga saylangan va o'sha yilning 1-dekabridan ish boshlagan edi. Ukraina antikorrupsiya sudi 1-mart kuni Dnepr shahar Kirov tuman sudyasini 10 yilga qamash to'g'risida hukm chiqargan edi. Sudya 30 ming dollar pora olayotganda qo'lga tushgan. O'tgan tun davomida Ukraina poytaxti Kiyev Rossiya tomonidan keng qamrovli ravishda bombardimon qilindi deb bildirdi shahar harbiy administratsiyasi rahbari Sergey Papko. Unga ko'ra, Kiyevga turli yo'nalishlardan bir vaqtning o'zida dronlar, qanotli raketalar va taxminan ballistik tipdagi raketalar bilan hujum qilindi. Papko raketalarning asosiy qismi urib tushirilganini ma'lum qildi. Kiyev meri Vitaliy Klichko raketalar qoldiqlari poytaxtning Solomensk, Shevchenko, Sviatoshinsk, Abalonsk va Darnitsk tumanlarida topilganini bildirdi. Halok bo'lganlar va yaralanganlar to'g'risida ma'lumot berilmadi. Bu may oyi boshidan beri Kiyevga qilingan 8-chi havo hujumi bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyga ko'ra, Rossiya Kiyevga turli tipdagi 18-ta raketa bilan hujum qilgan. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov moliyaviy piramidalar reklamasi uchun jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan qonunni imzoladi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmati prezident matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qirg'iziston jinoyat kodeksi moliyaviy piramida tashkil etganlik uchun javobgarlikka tortilishiga oid me'yor avval ham bo'lgan, biroq u yerda reklama uchun jazo chorasi ko'zda tutilmagan edi. Endilikda Jinoyat kodeksining 221-moddasiga moliyaviy piramidani ommaviy axborot vositalari va internetda ommaga reklama qilganlik uchun 150 ming so'mdan 200 ming so'mgacha jarima belgilashga qo'shimcha qo'shilgan. Mazkur qonun Qirg'iziston parlamentida 5 aprel kuni ma'qullangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov ajabtovur jahon rekordlari o'rnatishga ishqiboz. Hozir u necha kunlardan beri ishsiz g'oyib bo'lib, o'z rekordini yangilash arafasida turibdi. Bu esa uning sog'lig'i bilan bog'liq turli mishmishlarni urchitmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 65 yoshli Berdimuhammedov o'tgan yili davlat rahbarligini o'g'li Serdariga topshirgan edi. Ammo bu yil boshidan u aftidan yanada kuchliroq lavozimni egalladi. U butun hukumatning, shu jumladan o'g'lining ishini nazorat qiluvchi xalq kengashini boshqaradi. Kamiga yangi milliy rahnamo unvonini ham oldi. U go'yo yosh yetakchilarga yo'l ochish uchun prezidentlikdan ketganidan bir yil o'tmay telekanallardan tushmay qoldi. Ba'zida u 41 yoshli o'g'li Serderni ortda qoldiradi. Ammo Gurbanguli Berdimuhammedov Germaniyaga safarda ekanligini ko'rsatishganidan beri u ko'rinmay qoldi. Berdimuhammedovning 2006-yil 2022-yilgacha davom etgan prezidentlik davrida shunga o'xshash g'oyib bo'lishlar avval ham kuzatilgan. 2019-yil iyul 1 haftasida o'sha yilning avgust oyi 1 haftasigacha bir oy davomida yo'qolib qolgan. O'sha vaqt oralig'ida davlat matbuoti uning hukumat amaldoriga poytaxt Ashxoboddagi avtobus bekatlari haqida topshiriq berayotganini ko'rsatgan edi, ammo bu kadrlarning hech bo'lmaganda bir qismi eskiga o'xshardi. Berdimuhammedovning bu safargi tasviri Germaniyada noma'lum sanada suratga olingan va Vatan xabarlari axborot dasturida 29 aprel kuni efirga uzatilgan. Shundan beri arqada ko'rinmay qoldi. Undan bir haftadan ko'proq vaqt oldin 20 aprel kuni uning xalq kengashi yig'ilishiga raislik qilayotgani ko'rsatilgan edi. 29 aprel kuni o'sha axborot dasturida Gurbanguli Berdimuhammedov o'z o'g'lining topshirig'i bilan safarga chiqqani, bu safari davomida u Germaniyaning naslchilik fermasiga borgani va ot boqishning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishgani haqida xabar berdi. Albatta, bu sohada katta Berdimuhammedov ko'rsatmalarga muhtoj emas. U 2015-yilda xalq chavandozi unvoni bilan taqdirlangan bo'lib, telekanallarda uning turkman otlarini minishi, parvarishlashi va mashhur turkman otlari haqida kitoblar yozishi muntazam namoyish etiladi. Germaniyaga tashrifining yana bir jumboqli jihati sobiq prezidentning yonida tashqi ishlar vaziri Rashid Meredovning otxonada yurganidir. Turkmaniston davlat televiziyasining 1 may kuni xabar berishicha, Meredov bosh vazir o'rinbosari ham bo'lib yillik ta'tilga chiqqan va o'z vazifasini vaqtincha bosh vazir o'rinbosari Vepa Hajiyevga topshirgan. Bu Turkmaniston rasmiylarining ko'pchiligi an'anaviy tarzda oladigan yozgi ta'tildan biroz ertaroqdir. Yevropada joylashgan Chronicles of Turkmenistan nashri keltirgan Flight Radar 24 veb-saytidagi parvoz ma'lumotlari Berdimuhammedov Germaniyaga safar qilgani haqidagi versiyani tasdiqlaydi. Berdimuhammedov uchgan Boeing 777-200 samolyoti 22 aprel kuni Frankfurt aeroportiga qo'ngan va uning safari haqidagi xabardan bir kun oldin 28 aprel kuni Ashxobodga qaytgan deyiladi nashrda. Gurbanguli Berdimuhammedov Germaniyadan qaytayotgan samolyotda bo'lganmi? Agar shunday bo'lsa, nega u shu paytgacha, jumladan 30 aprel milliy otlar kunida ko'rinmadi? U bunaqa tadbirlardan qolmasdi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan hukumatdagi manbaning aytishicha, Gurbanguli Berdimuhammedov va Meredov hamon Germaniyada bo'lib, u yerda uchrashuvlar o'tkazmoqda. Ozodlik radiosi bu ma'lumotni boshqa manbalar orqali tasdiqlay olmadi. Qizig'i shundaki, Turkmaniston davlat matbuoti 2 may kuni Turkmaniston hukumati delegatsiyasi ikki davlat o'rtasidagi kengroq iqtisodiy hamkorlik doirasida Deutsche Bank va Commerzbank bilan muzokaralar o'tkazgani haqida xabar berdi. Turkmaniston delegatsiyasining nemis ishbilarmonlari bilan muzokaralari haqida gapirilgan o'sha xabarda Gurbanguli Berdimuhamedovning bu mamlakatga yaqinda qilgan safari alohida voqea sifatida tilga olingan. Xabarda aytilishicha, sobiq prezident Turkmanistonning nemis hamkorlarini Arkadag shahri ochilishiga bag'ishlangan tantanalarda ishtirok etishga taklif qilgan. Deutsche Bankga Turkmanistonning birinchi rahbari Saparmurod Niyozov ham xayrixohlik qilgan. Shaffoflik masalalarini kuzatuvchi Global Witness tashkiloti bundan 10 yildan ko'proq vaqt oldin yozganidek, Turkmaniston Markaziy banki Deutsche Bankda 949-924-500 hisob raqamiga ega bo'lgan va tabiiy gaz sotishdan tushgan katta mablag'larni shu hisobga o'tkazgan. Biroq xalqaro moliya institutlarining turli hisobotlarida aytilishicha, ushbu hisobvaraqlardagi pullar Turkmaniston prezidenti Saparmurod Niyozov tomonidan to'liq nazorat qilinadi deya qo'shimcha qildi Global Witness. Niyozov 2006-yilda to'satdan vafot etdi. Bu esa o'sha paytdagi sog'liqni saqlash vaziri Gurbanguli Berdimuhamedovga yuqori lavozimni egallashga imkon berdi. Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi Meredev va Berdimuhamedovning safari haqidagi so'rovlarga javob bermadi. Katta Berdimuhamedovning Germaniyada uzoq qolishi uning sog'lig'i haqidagi mishmishlarni zo'raytirishi muqarrar. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari standartlarini nazarda tutsak, Berdimuhamedov 15 yillik hokimiyatdan keyin o'tgan yilning fevralida prezidentlikdan ketishga qaror qilganida hali yosh edi. 2019-yil yozida uning uzoq vaqt g'oyib bo'lgani, Arkadagning o'lgani haqidagi yolg'on xabarlarni urchitdi. U bu mishmish larni Qoraqum cho'lidagi do'zax darvozalari deb nomlangan yonayotgan gaz krateri atrofida avtomashina boshqarib ketayotgani tasvirlangan video orqali rad qilgan edi. Ammo ish shu bilan tugamadi. Keyingi yillarda Serdar Berdimuhamedov hokimiyat pillapoyalaridan shtob bilan ko'tarila boshladi. Nazariy jihatdan mamlakat boshqaruvining nasliy o'tishi katta Berdimuhamedovga ko'proq erkinlik berishi kerak edi. Shunda u bir muddat jamoatchilik nazaridan g'oyib bo'lishi, shuningdek vafot etgan taqdirda rahbariyat bilan bog'liq noaniqliklar bo'lmasligi kerak edi. Serdar Berdimuhamedov muxoliflarsiz saylanganidan bir hafta o'tib, uning otasi undan o'z sevimli mashg'uloti bilan shug'ullanishga izn so'ragan. Men 40 yildan beri rahbarlik lavozimlarida ishlab, 25 yildan beri siyosat bilan shug'ullanaman. Bu vaqtda ish katta bo'lgani uchun to'liq dam olmadim. Shuning uchun 1 apreldan boshlab ta'til so'rayman. Neutral Turkmaniston davlat gazetasi o'sha paytda katta Berdimuhamedovni ixtibos keltirgan holda kichik Berdimuhamedov kattasining so'rovini qondirgani haqida xabar berdi. Ammo sobiq prezident mishmish tarqatuvchilar tegirmoniga suv quya boshladi. O'sha yil oxirida jamoat hayotiga yana qaytdi. Xorijiy davlat rahbarlari, jumladan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi va mamlakat viloyatlariga muntazam safar qiladigan bo'ldi. Uning ijtimoiy ta'siri shunchalik kuchli ediki, o'tgan yil oxirida Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga anonim intervyu bergan tajribali turkman jurnalisti shunday hazillashadi. Odamlar mamlakatni qaysi Berdimuhamedov boshqarayotganini bilishmaydi, lekin kim bo'lsa ham yaxshi ishlay olmayapti. Ozodlik radiosining Turkmanistondagi muxbirlari Berdimuhamedovlar davrida mamlakatda yashash yana qimmatlashgani va bu boshqaruvdagi uquvsizlikdan ekani haqida xabarlar berishadi. Odamlar endi kundalik muammolari bilan band. Gurbanguli bormi, yo'qmi, hech kimni qiziqtirmaydi. Hech kim uni tilga olmaydi ham, deydi ulardan biri. Prezident Serdar Berdimuhamedov 9 may kuni Moskvadagi qattiq nazorat ostida o'tgan g'alaba paradiga so'nggi daqiqada tashrif buyurdi. 10 may kuni esa Tojikiston poytaxti Dushanbeda Tojikiston rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazdi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2003-yildagi tanqidlarga sabab bo'lgan anjumandan qariyb 20 yil o'tib, nufuzli tadbirni yana O'zbekistonda o'tkazadi. 16-18 may kunlari Samarqandda bo'ladigan yig'in Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekistondagi islohotlarni ko'z-ko'z qilish uchun fursat bo'lishi kutiladi. Huquq faollari esa yig'in post sovet o'lkasidagi qonun ustuvorligi, inson huquqlariga e'tibor qaratish uchun maydon bo'lishi kerakligini aytishadi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bayonotida aytilishicha, Samarqand anjumani barcha tomon uchun ochiq.
Siyosatchilar, biznes liderlar va ekspertlar yanada barqaror global iqtisodiyotni yaratish bo'yicha amaliy strategiyalarni muhokama qilish uchun Samarqandda yig'iladi. Shuningdek, yig'in YTTB o'tgan yil davomida amalga oshirgan loyihalarni ko'rib chiqish va kelajak uchun rejalarni belgilash imkoniyatini beradi. Bank barqarorlikka sarmoya kiritib, o'z mijozlarini qo'llab-quvvatlash va kuchliroq, barqaror kelajakni qurishga yordam berishga intiladi.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda muqobil energiya ishlab chiqarishdan tortib kichik biznesni rag'batlantirishgacha bo'lgan 129 ta loyihani moliyalaydi. So'nggi 5 yilda bank O'zbekistonga ajratgan kredit miqdori 4 milliard dollardan oshgan. O'tgan yilning o'zida O'zbekistonga 1 milliard dollardan ortiq investitsiya kiritilgan. Investitsiyalar orasida ziddiyatlilar ham bor. Qarorgohi Pragada joylashgan Bankwatch nodavlat tashkiloti iddaosicha, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda amalga oshirayotgan yuzlab million dollarlik loyihalarda ochiqlikning yo'qligi mablag'larning maqsadli sarflanishini savol ostiga qo'yadi. Bankwatch tadqiqotchisi Nina Lisixina 2017 yildan beri Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda moliyalayotgan loyihalarni kuzatadi. Uning aytishicha, bank moliyalayotgan ba'zi korxonalarda mehnat huquqlari poymon etilishi, ayrim loyihalarning atrof muhitga xavf solishi, fermerlar yerlari tortib olinishi bilan bog'liq holatlar bankning vaziyatni baholash tizimi zaifligini ko'rsatadi.
One of the key cases that the Bank Watch is going to
Samarqandda bo'ladigan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki sammitida Indorama Agro paxta loyihasi biz ko'tarilgan asosiy masalalardan biri bo'ladi. Mehnat huquqlari poymol etilishi barobarida inson hayotiga xavfli pestitsidlardan foydalanish to'xtatilishini talab qilamiz. Shuningdek, Indoramada O'zbekistondagi kasaba uyushmalar faoliyatiga to'sqinliklar qilinmasin.
Safely and the effective grievance redress mechanisms in place.
2 yil avval Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki millionlab dollar kredit bergan Sirdaryodagi Indorama Agro shirkati fermerlar yerini tortib olish va xodimlarni quldek ishlatish bilan bog'liq mojaro markazda qolgandi. Loyiha Sirdaryo va Qashqadaryoda paxta terimini mexanizatsiyalash va paxta yetishtirishning ekologik me'yorlarini yaxshilashni nazarda tutadi. Ammo loyiha mahalliy fermerlarning noroziliklariga sabab bo'lgan.
Unfortunately, our experience of working
Indorama Agro shirkati ustidan shu loyiha ehtiyojlari uchun yerlari olib qo'yilgan. Fermerlar va mahalliy aholidan bizga juda ko'p shikoyatlar tushgan. Bir kun ichida ularning yerlari tortib olinib, ijara shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi hujjatlarni imzolashga majbur qilishgan.
Bank va tashkilotiga ko'ra, Indorama Agro inson salomatligiga zararli bo'lgan pestitsidlardan foydalanish ham xavotirli. Bu modda sog'liqqa ziyoni sabab Yevropa ulkalarida taqiqlangan.
Despite the fact that we managed to get the commitment from the company to stop using
dalalarda foydalaniladigan pestitsidlar miqdori yuqoriligi, asalarilar nobud bo'layotgani, chorva mollari qiynalayotgandan aholi shikoyat qilgan.
O'zbekistonning Navoiy viloyati Zarafshon hududida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki moliyaviy ko'magida qurilayotgan mana bu 500 megavatt quvvatga ega shamol elektr stansiyasi hukumat rasmiylariga ko'ra 100 minglab uylarni elektr energiyasi bilan ta'minlashi mumkin. Ammo Bankwatch faollari iddaosicha, loyiha mintaqa bioxilma-xilligiga xavf solmoqda. 2022 yil iyun oyida Bankwatch Zarafshondagi loyiha hududiga bordi. Bu loyiha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalanadi. Tashkilot faollariga ko'ra, O'zbekiston energetika vazirligi ushbu hududni bioxilma-xillikka ziyonini hisobga olmasdan tanlagan. Bu yerda 500 megavatli shamol stansiyasi qurish rejalangan. Buning uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 593 million dollar ajratgan.
We are now close to the city of Zarafshan.
Biz hozir O'zbekistonning Zarafshon shahridamiz. Ortimdagi tepalikda 500 megavatlik shamol elektr stansiyasi quriladi. Muammo shundaki, bu hududda o'ta noyob qushlar, jumladan qizil kitobga kirgan lochinlar makon topgan. Shamol stansiyasi qurilishi ular hayoti uchun katta xavf tug'diradi.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqand shahrida amalga oshirayotgan yashil shahar loyihasi ham huquq faollari e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Loyihaning maqsadi shahardagi ekologik muammolarni aniqlash va hal qilish, o'g'irlab chiqindilarni kamaytirish va shaharni iqlim o'zgarishi talablariga moslashishiga yordam berish. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 109 million dollarlik ushbu loyihasi doirasida Samarqand shahrida elektr avtobuslar qatnovini yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Buning uchun yo'llar ta'mirlanadi, yangi yo'llar ochiladi va 95 million dollarga 80 ta elektr avtobus sotib olinadi. Xitoyning 20 dona Yitong elektr avtobusi bu yilning o'zida Samarqandga olib kelindi. Ammo Bankwatch faollariga ko'ra, yashil shahar loyihasi Samarqandda daraxtlarning kesilishi, uylarning ommaviy buzilishi, oilalarning majburiy ko'chirilishi kabi muammolarga sabab bo'lgan. 2019 yilda Samarqand shahridagi universitet xiyoboni hududida velosiped yo'laklari va favvoralar qurish maqsadida 2020 yilda esa basseyn qurish uchun daraxtlar qirg'in qilinganini hujjatlashtirgan. Bundan tashqari loyihaning amalga oshirilishi UNESCO himoyasidagi qadimiy obidalarga ham xavf solmoqda, deya aytishmoqda tashkilot faollari. Samarqandlik yurist faol Diyora Rafiyeva bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyevga xat bilan murojaat ham qilgan.
O'zbekiston hukumati va xalqaro hamjamiyatga chuqur tashvish bilan yozyapman. Tarixiy Samarqandimizning vayron etilishini zudlik bilan to'xtating. Samarqandning eski qismi xalqaro tashkilotlari muhofazasida. U yerda tarixining har bir davri, qadimgi Afrosiyob xarobalardan boshlanib, Temuriylar davriga oid obidalar va 19. asrda qurilgan arxitektura yodgorliklari va Sovet davri inshootlari bor. UNESCO Samarqandni madaniyatlar chorrahasi sifatida jahon merosi ro'yxatiga kiritgan. Milliy qonun hujjatlari ham eski shaharni himoya ostidagi muzey qo'riqxona sifatida tan olgan.
Bankwatchning bu xavotirlariga qaramay, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistonga ajratayotgan kreditlari miqdori yil sayin oshib bormoqda. So'nggi 5 yilda bank 4 milliard dollardan ortiq mablag' kiritgan O'zbekistonga. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mutaxassislari esa loyihalarni amalga oshirishda barcha tomon fikri o'rganilayotganini aytishadi.
Мы открытая организация, и мы готовы обсуждать те вещи, которые с точки зрения населения, с точки зрения гражданского общества, правозащитных организаций и других. Они не соответствуют стандартам и делать эти проекты лучше.
Biz ochiq tashkilotmiz. Aholini tashvishga solayotgan fuqarolik jamiyatlarini tashvishlantirayotgan barcha masalalarda muloqot qilishdan aslo to'xtamaymiz va birgalikda hamma tomon fikrini eshitgan holda loyihalarni risoladagidek amalga oshiramiz.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 1991 yilda sobiq Sovet mamlakatlarida xususiy sektorni rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan. Bank ta'sis shartnomasida ko'p partiyaviylik asosidagi demokratiya, qonun ustuvorligi, inson huquqlari va bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillariga sodiq bo'lgan mintaqa mamlakatlarga yordam ko'rsatish ta'kidlangan. Huquq faollari fikricha Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida vaziyat mamlakatning avvalgi rahbari Islom Karimov davridagiga qaraganda yaxshilangan, lekin hukumatning siyosati hanuz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mezonlariga javob berishga hali yaqin emas.
Когда пришел к власти Мирзиёев, он решил изменить статус-кво, он стал более открыт.
Мирзиёев hokimiyatga kelgach, u vaziyatni o'zgartirishga harakat qilyapti. Bozor iqtisodiyoti tamoyillarga ochiq va markazsizlashtirishga olib keladigan, shuningdek, xususiy biznesni qo'llab-quvvatlovchi makroiqtisodiy siyosatni e'lon qildi.
Также поддерживает частный бизнес.
Inson huquqlari sohasida yengilliklar va yaxshilanishlar bo'ldi. Paxtachilik sohasida majburiy mehnat asta-sekin bekor qilindi va siyosiy mahbuslar ozod qilindi. Jasliq qamoqxonasi yopildi. Bularning barchasi umuman olganda YTTB va boshqa moliya institutlarining qaytishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratdi va shu munosabat bilan bank investitsiyalari O'zbekistonga oqa boshladi. Moliyalashtirish miqdori o'tgan yil oxirida allaqachon yiliga 900 million dollarga yetganini ko'ramiz. O'zbekiston sarmoya jalb qilish bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandi desak bo'ladi. Bu bank va O'zbekiston ustida qora bulutlar aridi degani emas. Oshkoralik va qonun ustuvorligi sohasida, korrupsiyaga qarshi kurash sohasida hamon muammolar bor. O'tmishda Islom Karimovning qizi bir necha million pora olgani hali hech kimning yodidan ko'tarilgani yo'q. Mirziyoyev qizlarning hali ishtahasi u darajada yetmagandiru, lekin muammolar hamon davom etmoqda. Menimcha bu ma'lum darajada investitsiyalar shakliga ta'sir qiladi. Garchi moliyalashtirish hajmi ortib borayotgan bo'lsa-da, investitsiyalarning 76% barqaror rivojlanish infratuzilmasiga yo'naltirilayotganini ko'rmoqdamiz. Bu esa suv ta'minoti, energetika sohasida.
20 yil oldin Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalar aynan inson huquqlari tufayli keskinlashgani ko'pchilikning yodida. 2003-yilda o'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Islom Karimov xorijiy sarmoyalarni jalb qilishga intilib, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yillik anjumanini Toshkentda o'tkazishga erishgandi. Human Rights Watch tashkiloti o'shanda bank qarorini tanqid qilib chiqqan. Ushbu yuqori darajadagi yig'ilishni o'tkazishdan maqsad mezbon davlatda siyosiy va iqtisodiy islohotlarni ilgari surishmi yoki mintaqadagi eng repressiv hukumatlardan birini mukofotlashmi deya so'ragan Human Rights Watch. Inson huquqlari himoyachilari bank rasmiylarini yig'ilishda inson huquqlari bilan bog'liq muammolar, ayniqsa qiynoqlar haqida ochiq gapirishga chaqirishgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rasmiylari aynan shunday qilishdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining o'sha paytdagi prezidenti Jan Lemier va Buyuk Britaniyaning o'sha paytdagi taraqqiyot vaziri Claire Short inson huquqlari bo'yicha taraqqiyot zarurligini ta'kidlab, O'zbekistondagi qiynoqlarni qat'iy qoralashgandi. Britaniya matbuoti Lemier va Short tanqidiy nutq so'zlar ekan, prezident Karimov quloqchinlarni namoyishkorona yechib tashlagan haqida yozgan. Karimov Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rasmiylari umid qilgani kabi qiynoqlarni shaxsan qoralamagan.
Я, кстати, присутствовал тогда на некоторых таких заседаниях и видел, как
Toshkentdagi yig'ilishda men ham qatnashganman. Mahalliy inson huquqlari tashkilotlari tanqidiy mulohazalar bildirgan. O'lim jazosini bekor qilish talablari yangragani guvohi bo'lganman. Ammo oldida YTTB va boshqa xalqaro tashkilotlar vakillarining tanqidlariga ko'milgan Karimov ko'zoynagini yechib, namoyishkorona quloqchinini o'chirib qo'ygani ham yodimda. Bu o'sha paytda ko'pchilikda juda salbiy taassurot uyg'otgan va shu salbiy tasavvur uzoq saqlanib qoldi. 2003-yil oxirida Gruziyadagi Atirgul inqilobidan so'ng darhol negativizm kuchaydi. Dekabr oyida ochiq jamiyat instituti faoliyatini cheklash to'g'risida qaror qabul qilindi. Keyin HRV va boshqa xalqaro tashkilotlar quvila boshlandi. 2004-2007-yillarda 200 ta tashkilot O'zbekistonda yopildi. Mamlakatda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlasha boshladi va bu Karimov rejimining yakkalanishiga olib keldi.
Bank 2003-yilgi yig'inda O'zbekistonga vaziyatni yaxshilash uchun 1 yil muhlat berdi, yaxshilanish bo'lmagach o'z investitsiyalarini to'xtata boshladi. 2005-yil mayda esa hukumat kuchlari Andijonda aksari qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutdi. 2007-yilga kelib mamlakatda yangi loyihalar uchun pul oqimi butunlay to'xtadi. 2010-yilda esa Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Karimov o'limi ortidan Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgach, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yana O'zbekistonga qaytdi.
Сказать, что мы вернулись, вы знаете, что Европейский банк в течение какого-то времени не работал в Узбекистане. Вот, и мы вернулись.
Biz O'zbekistonga qaytdik. Bilasiz, bank bir muddat O'zbekistonda ishlamadi. Qaytishimizning sababi mamlakat o'zgaryapti. O'zgarishlarni ko'ryapmiz. Mamlakat iqtisodi uchun foydali loyihalar qilishimizga ko'zimiz yetgani uchun qaytdik. Bu loyihalarni ayniqsa bank sohasidagi islohotlarsiz amalga oshirish imkonsiz.
Bankka 2012-2020 yillari ketma-ket 2 muddat prezidentlik qilgan Suma Chakraborti rahbarligining oxirgi yillari investitsiyalarning O'zbekistonga oqimi sezilarli oshgani kuzatildi. 2019-yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining o'sha paytdagi raisi Suma Chakraborti boshchiligidagi delegatsiya uchun Xivaning Nurullaboy saroyida ziyofat uyushtirilgani shov-shuv bo'lgandi. Bank matbuot xizmati o'shanda ozodlikka Chakraborti O'zbekistonga shaxsiy safar bilan borganini aytgan. 2020-yilda Chakraborti Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki raisligidan ketish ortidan O'zbekiston prezidentining iqtisodiy taraqqiyot masalalari bo'yicha maslahatchisi etib tayinlandi. O'shanda bank sobiq prezidenti Twitterda bunday yozgan.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev meni iqtisodiyotni rivojlantirish, samarali boshqaruv va xalqaro hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi etib tayinlayotganini eshitganimdan xursandman. Unga islohotlar dasturini amalga oshirishda yordam berishni intiqlik bilan kutaman.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
AQSh davlat departamenti hisobotida O'zbekistonda diniy motivlar bilan ayblangan 1800 mahkum borligi qayd etildi. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq va imtihonlar uchun ota-onalardan pul yig'ish taqiqlandi. Namangan bog'ida jarohat olgan 12 yashar o'quvchi nobud bo'ldi. Ukraina Oliy sudi raisi 2.7 million dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Vengriya Yevropa ittifoqi Ukrainaga ajratgan 500 million yevroni blokladi. O'zbekistonda malakali mutaxassislar tayyorlash dasturi uchun 1 milliard dollar ajratildi. O'zbekiston statistika agentligi mamlakatda 10 millionga yaqin oila borligini ma'lum qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti 13-15 may kunlari Italiya, Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniyaga tashrif buyurdi. Bu davlatlar rahbarlari Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llaymiz deb bayonot berdi. Germaniya Ukrainaga yangi tanklar, Fransiya BTR-lar, Buyuk Britaniya uzoq masofaga uchadigan uchuvchisiz uchoqlar beradi. Ukraina yaqinda Rossiyaning 2 jangovar uchog'i va 2 vertolyoti urib tushirildi. Baxmut ostonasida Rossiya brigada komandiri va korpus zampoliti halok bo'ldi. Ukraina harbiylari Baxmut shahri atrofida yangi pozitsiyalarni egalladi. Ukraina urushining 444-chi, 445-chi va 446-chi kunlariga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti 13-15 may kunlari bir qator Yevropa davlatlariga safar qildi. Urush boshlangandan buyon ilk bor Rimga borgan Zelenskiy Italiyadan ko'rsatgan yordami uchun minnatdorligini bildirdi.
Я хочу запросити зараз усіх політичних лідерів.
Мен Італіяның барча сіясі рахбарларыны, жамаат фаалларыны мамлекетімізге ташриф бұйырышке, бұйырдагі адды адамлар білен сұхбатлашыке тәкліф қыламан. Агар у ерді нымалар садыр болуяткәніні, Путин нымалар қылгәніні өз көзіңіз білен көрсәңіз, ойлайман ки, біз нымы үчін яуызлікке қаршы бұнчалік күрешеяткәнімізні, яшаш үчін күрешеяткәнімізні түшінасыз.
Злу, ми просто боремось за життя.
Італія бош вазир Джорджо Мелоні Росіяның Украинага шафқатсыз ва адолатсыз тажовузини қоралади. У шуниндек Италия Украинани қанча керак бўлса, шунча вақт қўллаб-қувватлашига ваъда бериб, Россияни зудлик билан тажовузни тўхтатишга чақирди. Мелоні Италия Украинанинг Европа Иттифоқи ва НАТОга аъзо бўлиш сўровини қўллаб-қувватлашини урғулади. Зеленский Римга қирувчи самолётлар ҳамроҳлигида Италия ҳукуматига тегишли самолётда борди. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vatikanda Rim papasi Fransisk bilan uchrashdi. Rim papasi Zelenskiyga tinchlik ramzi bo'lgan bronza haykalcha sovg'a qildi. Ukraina prezidenti esa unga ukrainalik askarga tegishli Madonna surati tushirilgan zirhli nimcha sovg'a qildi. Vengriya safaridan qaytgan Fransisk 30 aprel kuni Vatikanning urushni tugatish missiyasida ishtirok etayotgani haqida gapirdi. Rim papasi Fransisk Kiyev va Moskva o'rtasida vositachilik qilish istagini bir necha bor bildirgan, biroq uning taklifi hozircha hech qanday samara bermadi. Kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan uchrashdi. Zelenskiy Rossiya bosqinidan keyin Olmoniyaga qilgan ilk tashrifida ko'rsatayotgan harbiy yordami va birdamligi uchun Germaniya hukumatiga minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy Berlinga qiruvchi samolyotlar hamrohligida Germaniya hukumati samolyotida yetib keldi. Olaf Scholz Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvda unga Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujumida omad tiladi. Muxbirlar Ukraina prezidentini Germaniyaning bir kun avval e'lon qilingan 30 Leopard tankidan iborat 2.7 milliard yevrolik harbiy yordam paketi qarshi hujumni boshlash uchun yetarli bo'ladimi deb so'radi. Zelenskiy esa yana bir necha tashriflar kerak deya javob berdi. Scholz Ukraina tinchlikka tayyor ekanligi, ammo bu mojaroni muzlatish va Rossiyani aytayotgan kelishuvni qabul qilish degani emasligini qo'shimcha qildi.
Mit unserer Unterstützung dass das nicht bedeuten kann, einfach den Krieg einzufrieren und dass ein Diktatfrieden von russischer Seite...
Bu Ukraina hududiga imperialistik hujum. Yevropada tinchlik va xavfsizlikka kuchli davlat kuchsiz davlatga hujum qilishi mumkin degan g'oya xavf solmoqda.
Von der Idee, dass ein mächtiges Land, ein weniger mächtiges Land angreifen kann und sich einfach ein Teil seines Territoriums einverleiben kann.
Zelenskiy Germaniyaga harbiy yordam uchun minnatdorlik bildirar ekan, Kiyev g'arbdagi ittifoqchilar bilan bu yil Ukrainadagi urushda Rossiyani o'nglanmas mag'lubiyatga uchratishga qodirligini aytdi. Olaf Scholz Kiyevga berilajak yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Aytilishicha, Ukrainaga 20 ta Marder piyodalar jangovar mashinasi, 30 ta Leopard 1A5 tanki, 18 ta o'zi yurar gaubitsa, 100 ta zirhli avtomobil, 200 dan ziyod razvedka droni, shuningdek artilleriya snaryadlari, yalpi o't ochish tizimlari uchun raketalar hamda 4 ta Iristi SLM harbiy havo mudofaa tizimlari beriladi. Scholz Germaniya Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zolik istagini to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi. Germaniyaga tashrifi davomida Vladimir Zelenskiy Ukraina xalqi nomidan Yevropa oltidagi xizmatlari uchun nufuzli buyuk Karl mukofotini qabul qilib oldi. Zelenskiy Berlindagi muzokaralardan so'ng kansler Olaf Scholz bilan vertolyotda G'arbiy Aachen shahriga bordi. Aachen shahridagi Soranation zalida bo'lib o'tgan marosimda Zelenskiy Yevropani birlashtirishdagi xizmatlari uchun mukofot bilan taqdirlandi. Scholz Germaniya Ukrainani Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish yo'lida to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Lieber Volodymyr Zelensky, auf dem Weg in die Europäische Union hat die Ukraine unsere volle Unterstützung.
Hurmatli Vladimir Zelensky, Ukrainani Yevropa ittifoqiga qo'shilish yo'lida to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Ukraina shu yerda. Ukraina bu Yevropa. Sizni chin yurakdan tabriklayman. Yashasin Ukraina.
Und die Ukraine ist Europa. Herzlichen Glückwunsch und Slava Ukraini.
Die Ukraine verkörpert all das, wofür die europäische Idee steht.
Ukrainada Yevropa g'oyasiga mos hamma narsa bor. O'z e'tiqodini himoya qilish uchun kurash, qadriyatlar va erkinlik uchun kurash, tinchlik va birdamlik uchun kurash. Shuning uchun ham men Ukrainaning tinchlikka erishishiga va uning Yevropa oilasidan joy olish orzusi ushalishiga ishonaman.
Dass sie den Frieden gewinnt und dass ihr Traum von einem Platz in unserer europäischen Familie wahr werden wird.
Fransiya va Ukraina prezidentlari Emmanuel Macron va Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni kechqurun Parijda uchrashuv o'tkazdi. Shundan so'ng ular qo'shma bayonot bilan chiqdilar. Fransiya va Ukraina yetakchilari Rossiyani Ukrainaga qarshi tajovuzni to'xtatishga, jumladan yangi sanksiyalar orqali bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Fransiya Ukrainaga siyosiy, moliyaviy, gumanitar va harbiy yordam ko'rsatishda kerak bo'lguncha davom etishga va'da berdi. Uchrashuvdan so'ng Macron Fransiya yaqin haftalarda bir necha Ukraina batalyonini o'nlab zirhli texnika va yengil tanklar, jumladan AMX-10RS g'ildirakli tanklar bilan jihozlashini aytdi. Buyuk Britaniya Ukrainaga 200 kilometrdan ortiq masofaga uchadigan yuzlab yangi uchuvchisiz uchoq beradi. Bu haqda Reuters Britaniya hukumatiga tayanib xabar bermoqda. Bugun bosh vazir Buyuk Britaniya yuzlab zenit raketa kompleksi va qo'shimcha uchuvchisiz uchish tizimlari, jumladan 200 kilometrdan ortiq masofaga uchadigan uchuvchisiz uchoqlarni yetkazib berishini tasdiqlaydi deya hukumat bayonotidan iqtibos keltiradi Reuters. Dushanba kuni yoyinlangan hukumatning bu bayonoti Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bosh vazir Rishi Sunak bilan muzokaralar o'tkazish uchun Londonga kelganidan so'ng yangradi. Qayd etilishicha, bularning barchasi yaqin oylarda yetkazib beriladi, chunki Ukraina davom etayotgan Rossiya bosqiniga qarshi qarshilikni kuchaytirishga tayyorlanmoqda. Bu Ozodlik radiosi, Ukraina urushiga oid yangiliklar bilan tanishyapsiz, frontdan olingan xabarlar.
Armata postreya!
Rossiyaning Kommersant axborot agentligi shanba kuni Ukraina chegarasi yaqinida Rossiyaning 2 qiruvchi uchog'i va 2 harbiy vertolyoti urib tushirilganini xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Su-34 qiruvchi bombalovchi va Su-35 qiruvchi uchoqlari hamda Mi-8 rusumli 2 vertolyot yagona reyd guruhi o'laroq harakat qilayotgan chog'ida Ukraina shimoli-sharqiy chegarasiga tutash Bryansk viloyati hududida pistirmaga tushib, qariyb bir vaqtda urib tushirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qiruvchi uchoqlar Ukrainaning Chernig viloyatidagi nishonlarga raketa bomba zarbalari yo'llashi, vertolyotlar esa ularga madad berishi, shuningdek, suvlar urib tushirilgan taqdirda ularning ekipajlarini qutqarishi kerak edi, deb yozadi Kommersant. Rossiyaning TASS davlat axborot agentligi esa ushbu hududda Rossiyaning Su-34 harbiy uchog'i qulaganini ma'lum qildi. Biroq halokat sababini ochiqlamadi. TASS ixtibos keltirgan qutqaruv xizmati xodimiga ko'ra, chegaradan taxminan 40 km ichkarida bir vertolyot dvigatel yonib ketishi natijasida halokatga uchragan. Agentlik xabarida Su-35 uchog'i va ikkinchi vertolyot tilga olinmagan. Ammo qariyb 500,000 obunachisi bor Vayeni Asvedomitel Telegram kanalida yoyilgan videoda osmonda vertolyot portlagani va kursdan og'ib yongancha yerga qulaganini ko'rish mumkin. Videoga izohda Mi-8 rusumli ushbu vertolyotga raketa tekkani aytiladi. Mazkur kanalda e'lon qilingan boshqa tasvirlarda dalada yotgan vertolyot parchalari aks etgan. Reuters agentligi videodagi joy ushbu hududning sunni yo'ldosh tasvirlariga mos kelishini tasdiqladi. Biroq u qachon suratga olinganini aniqlay olmadi. Kommersant o'z hisobotida 2 uchoq va 2 vertolyot urib tushirilganiga biror dalil keltira olmagan, biroq bir necha mashhur rus harbiy blogerlar ayni ma'lumotlarni tarqatishdi. Rossiya mudofaa vazirligi izoh berish haqidagi so'rovlarga hadeganda javob bermadi. Vayeni Asvedomitel talqinicha katta ehtimol bilan dushman harbiy havo mudofaa qurilmalarini chegara yaqiniga avvalroq joylashtirib qo'yib, pistirmada turgan va yaqin masofadan aviaguruhni urib tushirgan. Turli xabarlarda urib tushirilgan vertolyotlar dushman radio signallari va zarbani yo'naltirish signallarini bo'g'ishga mo'ljallangan Mi-8 MTRP-1 radioelektron kurash vositalari ekani aytiladi. Kommersant va boshqa nashrlarga ko'ra, to'rtala ekipaj ham halok bo'lgan. Rossiya ichkarisiga bo'lgan hujumlarga odatda izoh bermaydigan Ukraina bu safar ham ommaviy axborot vositalari so'rovlarini javobsiz qoldirgan. Biroq Ukraina prezidentining katta maslahatchisi Mixail Podolyak yuz bergan voqeani adolatli ish va yomonlikning jazosi deb atadi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni Ukraina armiyasi so'nggi 24 soat mobaynida Baxmut shahri hududida mudofani yorib o'tishga tinimsiz uringanini, Rossiya qo'shinlari bosim kuchayishida davom etganini bildirdi. Vazirlik vakili Igor Konashenkovga ko'ra, Ukraina shaharning shimoli va janubida hujumlar uyushtirgan, ammo Rossiya mudofasini yorib o'ta olmagan. Reuters agentligi Rossiya talqinini mustaqil tekshira olmadi. Baxmut uchun necha oydirki qaqshatqi janglar ketmoqda. Bu janglarda Rossiya ham, Ukraina ham katta talofatlar ko'rdi, biroq tomonlardan hech biri hamon shaharni to'lig'icha o'z nazoratiga olgan emas. Moskva juma kuni o'z kuchlari Ukraina hujumlari natijasida shahardan shimolga chekinganini tan oldi. Ayni chog'da bu Kiyev ko'pdan beri rejalayotgan yirik qarshi hujum ibtidosi ekani haqida taxminlar o'zini oqlamadi. Yakshanba kuni Ukraina harbiylari Baxmut shahridan shimolda va janubda ayrim hududlarni ozod qilishdi. Bu haqda Ukraina mudofaa vazirligi vakili Anna Malyar ma'lum qildi. Bugungi bo'linmalarimiz Baxmutdan shimolda va janubda dushmanning o'nlab pozitsiyasini ishg'ol etib, Ivansk hududida o'rmon massivining katta qismini tozaladilar. Bir qancha dushman askari asirga olindi, deb yozdi u. Mulozima Baxmutda qizg'in janglar davom etayotganini, biroq shaharni qurshab olish va ishg'ol etishga Rossiya qo'shinlarining kuchi yetmasligini qo'shimcha qilgan. Avvalroq Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mixail Podolyak Bild gazetasiga bergan intervyusida Baxmutning ozod etilishi Ukraina qarshi hujumining debochasi bo'lishini aytgan edi. Ukraina bosh shtabi 14 mayda Rossiya bir necha yo'nalishda behuda hujumlar qilganini aytdi. Yakshanba kuni Rossiya qo'shinlari Kupyansk yo'nalishida muvaffaqiyatsiz hujumlar olib bordi. Shuningdek, dushmanning Marinka shahri atrofidagi ko'p sonli hujumlari ham qaytarildi. Ayni chog'da Baxmut uchun og'ir janglar davom etmoqda, deyiladi Ukraina bosh shtabining kunlik xabarnomasida. Bosh shtabga ko'ra, o'tgan sutkada Ukraina hududida 6 ta raketa zarbasi va 27 ta aviatsiya zarbasi yo'llangan, shuningdek Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi maskanlari 20 marta artilleriyadan o'qqa tutilgan. Bakhmut ostonasida bo'layotgan janglarda Rossiya armiyasining 4-chi motoo'qchi brigadasi komandiri polkovnik Vyacheslav Makarov hamda armiya korpusi komandirining harbiy siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari polkovnik Yevgeniy Brovko halok bo'ldi. Ukraina va Rossiya Telegram kanallarida paydo bo'lgan ushbu ma'lumotni yakshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi tasdiqladi. Odatda yuqori martabali komandirlar o'limini tan olmaydigan Rossiya mudofaa vazirligi maxsus xabarnoma e'lon qilib, unda Makarov Bakhmutdan janub-g'arbdagi Krasnov qishlog'i hududida Ukraina harbiylari hujumini qaytarish chog'ida Brovko esa frontning boshqa uchastkasida halok bo'lganini ma'lum qildi. Aytilishicha, polkovniklar shaxsiy tarkibga rahbarlik qilib, qahramonlarcha halok bo'lgan. So'nggi kunlarda Ukraina armiyasi Bakhmut ostonasida Rossiya qo'shinlari qanotlariga hujum qilib, taktik yutuqlarga erishayotgan haqida xabarlar bor. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin esa Rossiya harbiylari front chizig'idan qochib ketishayotganini iddao qilmoqda. U polkovniklar o'limi bo'yicha izoh bergani yo'q. Shanba kuni Ukrainaga oid qator Telegram kanallar Krasnaya yaqinida Rossiyaning 4-chi brigadasi komandiri va shtabi boshlig'i hamda 2-chi armiya korpusi zampoliti halok bo'lganini xabar qilgan edi. Keyinroq ushbu ma'lumotni Rossiya armiyasida jang qiluvchi bloger Andrey Morozov ham tasdiqladi. Tarmoqqa sizdirilgan Pentagon hujjatlaridan birida aytilishicha, Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin Ukraina qurolli kuchlarini Bakhmutdan olib chiqib ketish evaziga Rossiya harbiylarining pozitsiyalari haqidagi ma'lumotlarni Ukraina razvedkasiga topshirishni taklif qilgan. Bu haqda Washington Post gazetasi xabar berdi. Hujjatda aytilishicha, Prigojin bu taklifini yanvar oyida Ukraina harbiy razvedkasiga bergan. Ikki ukrainalik manba Prigojin Ukraina razvedka xizmati bilan aloqada ekanligini jurnalistlarga tasdiqladi. Ulardan biri Wagnerchilarga ishonmagani uchun Kiyev bu taklifni rad etganini ta'kidladi. AQSh razvedkasi ma'lumotlari asosida tuzilgan yana bir hujjatda Prigojinning Ukraina harbiy razvedkasi zobitlari bilan Afrikada shaxsan uchrashgani aytiladi. Ta'kidlanishicha, uchrashuvlardan birida rus qo'shinlari uchun o'q-dorilar yetishmasligi haqida gapirgan va Ukraina qurolli kuchlariga Qrimga hujum boshlashni tavsiya qilgan. Prigojin o'z Telegramida bu iddaoni kinoya bilan izohladi. Bizda xorij razvedka xizmatlaridan yashiradigan hech narsamiz yo'q. Biz hali ham Ukraina harbiy razvedkasi rahbari Kirill Budanov bilan Afrikadamiz, dedi u ovozli xabarida. Bundan sal o'tib, u Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyin Afrikada bo'lmaganini aytgan. Ukraina harbiy razvedkasi kabi Rossiya ham Washington Post gazetasining bu boradagi so'rovlariga javob bermadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy gazetaga Prigojin bilan aloqasi borligini tasdiqlamadi. Belarus avtoritar yetakchisi Aleksandr Lukashenko 9 may kuni Moskvadagi paradda qatnashgandan beri 5 kun davomida omma oldiga chiqmadi. Yakshanba kuni u Minskda Belarus davlat bayrog'i, gerbi va madhiyasi kuniga bag'ishlangan tantanalarga kelmadi. Uning nomidan tabrikni Belarus bosh vaziri Roman Galovchenko o'qib eshittirdi. Belarus mustaqil ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda Lukashenkoning kasalligi haqidagi mishmishlar davom etmoqda. Moskvada Belarus rahbarining ahvoli yomon ko'rindi. Lenin maqbarasidan noma'lum askar qabrigacha bir necha yuz metr yura olmadi. Vladimir Putin va MDHning boshqa rahbarlari bilan nonushtada qatnashmagandi. 9 may kuni kechqurun Lukashenko Minskda gulchambar qo'ydi, lekin gapirmadi. Garchi odatda har g'alaba kunda gapirgan bo'lsa ham. O'shandan beri u jamoatchilikka chiqmadi. Uning shaxsiy ishtirokida biror bir tadbir o'tkazilmadi. Mirror nashri buni juda g'alati deb ataydi. Ayni paytda Lukashenkoning matbuot xizmati va rasmiylari jim. 13 may kuni birdaniga bir necha ommaviy axborot vositalari Lukashenkoning korteji Respublika klinik tibbiyot markaziga kechki payt yetib kelganini xabar qildi. Biroz vaqt o'tgach kortej markazni tark etdi. Davlat bayrog'i, gerbi va madhiyasi kuni bu yil ilk bor nishonlanmoqda. Bundan ro'parosa 28 yil muqaddam. 1995 yilning 14 mayida Belarusiyada o'sha paytda prezident bo'lgan Lukashenko tashabbusi bilan referendum bo'lib o'tgan edi. Unda milliy ramzlar sifatida ko'rilgan oq qizil oq bayroq va pogoniya gerbi o'rniga sobiq Belarusiya SSR ramzlari asosida yaratilgan zamonaviy davlat ramzlari tasdiqlangan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'yicha saylov kampaniyasi 2023-yil 10-maydan, ya'ni bugundan boshlanadi.
10-maydan O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylash uchun saylovoldi kampaniyasiga start berildi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning muddatini nollashtirgan referendum ortidan muddatidan ilgari saylov kutilgandi, ammo jarayonning favqulodda shoshilinch o'tkazilayotgani ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi muddatidan ilgari prezident saylovini o'tkazish bo'yicha tayyorgarlikni boshladi. Komissiyaning 10-may kungi yig'ilishi onlayn formatda uzatildi.
Siyosiy partiyalar o'z vakolatli vakillarini ro'yxatdan o'tkazish uchun saylov kampaniyasi e'lon qilingandan keyin 3 kunlik muddat ichida Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. 15-maygacha, ya'ni saylovga 55 kun qolganida siyosiy partiyalar saylovda ishtirok etish uchun Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlar taqdim etishlari kerak bo'ladi. Saylovga 52 kun qolgandan boshlab 38 kun qolguniga qadar bo'lgan davr, ya'ni bu 17-may 1-iyun oralig'idagi davr O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatish uchun ajratilmoqda. Siyosiy partiyalar tomonidan prezidentlikka nomzodni ro'yxatga olish haqidagi Markaziy saylov komissiyasiga hujjatlarni taqdim etish saylovga 36 kun qolganida yakunlanadi. Ya'ni 2-iyun bu oxirgi kun hisoblanadi.
Muddatidan avval prezidentlik saylovini o'tkazish tashabbuskori Shavkat Mirziyoyevdir. Xuddi shuningdek, uning amaldagi 2 muddatini nullashtirgan referendumning tashabbuskori ham amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bo'ldi. Mirziyoyev qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusi bilan voz kechganini e'lon qildi va buni shunday izohladi.
Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda.
Mirziyoyev 2021-yil noyabrda 2-chi muddatini boshlash oldidan qilgan qasamyod marosimida mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirish taklifini tilga olgandan beri O'zbekiston va xorijdagi jamoatchilik Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatdagi umri uzaytirilishini kutayotgan edi. Zotan o'shandan buyon kuzatilayotgan voqealar silsilasi faollar, siyosiy tahlilchilar, tanqidchilar va Mirziyoyev muxoliflari farazlarini oqlab kelmoqda. Ammo 30 aprel konstitutsiyaviy referendumdan so'ng jarayon favqulodda tezlashib ketdi. Ya'ni referendumdan keyingi 10 kun ichida qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlardan esa aksariyat bexabar qoldi.
30-aprel referendum bo'lib o'tdi. Mirziyoyevning 2 prezidentlik muddati qonunan nollashtirildi. 2-may yangi konstitutsiyaga asosan saylov kodeksini o'zgartirish loyihasini Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qabul qildi. 4-may O'zbekiston Senati yangilangan saylov kodeksini ma'qulladi. 6-may ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritishga oid konstitutsiyaviy qonun qabul qilindi. 8-may saylov kodeksi yangilangani jamoatchilikka e'lon qilindi. Shu kuniyoq Shavkat Mirziyoyev yangilangan kodeks asosida muddatidan avval prezidentlik saylovini e'lon qildi. 10-may Markaziy saylov komissiyasi saylovoldi kampaniyasiga start berdi.
Bundan keyin 9-iyulgacha bo'ladigan voqealar yanada tezroq bo'lishi kutilmoqda. Har holda 2 oy ichida muddatidan oldin prezidentlik saylovini o'tkazib olish uchun favqulodda tezlik zarur. Ammo tarmoq faollari va tahlilchilar tildan yangrayotgan asosiy savol, muddatidan ilgari saylov nega endi bu qadar favqulodda shoshilinch o'tkazilmoqda degan savoldir. Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu savolga javob bergani yo'q. Muddatidan avval prezident saylash qarorini yangi konstitutsiya qabul qilingani bilan izohladi. Ammo uning muxoliflari va siyosiy tahlilchilarining bu boradagi fikrlari tamoman boshqacha.
Birinchidan, O'zbekiston aholisining ahvoli kundan-kunga og'irlashib boryapti. Bir vaqtda aholining siyosiy faolligi kuchayib boryapti. Bu birinchi faktor. Endi mana biz partiyani tuzilganligini e'lon qilib, mana ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib turibsizki, aholi bu partiyaga birlashish uchun shunchalik ko'tarinkilik ruhda barcha viloyatlarda shunaqa o'z tashabbusi bilan imzolar berish va imzolar yig'ish ishiga kirishib ketdiki, aftidan bu ham Mirziyoyevni cho'chitibdi. Qo'rqitibdi aniqrog'i. Uchinchidan, Putin rejimining taqdiri hal bo'lgan. Faqat vaqt masalasi qolgan. Ana bu ondan ham agar Putin rejimi qulagach, albatta O'zbekistonga ham bu keskin ta'sir qiladi. Mana shuning uchun shu 3 ta faktor kamida omilni hisobga olib, bular nihoyatda tezlashtirib yuborgan prezident saylovini.
O'zbekistonda birinchi va oxirgi muqobillik asosidagi prezident saylovi 1991 yil 29-dekabrda o'tkazilgan. Saylovlarda amaldagi prezident Islom Karimov g'alaba qozongan. Uning raqibi Erk demokratik partiyasi nomzodi Muhammad Solih ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini aytgan. Shundan so'ng Karimov konstitutsiyadagi 2 marta o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgan. U prezidentlik muddatini avvalgi 5 yildan 7 yilga, keyin esa 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirish orqali 78 yoshigacha yoxud o'lgunicha hokimiyatda qoldi. 2016 yil sentyabrda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev ayrim islohotlarga qo'l urgan va Karimovning siyosiy merosidan o'zini masofalashga uringani kuzatildi. Ammo tahlilchilarga ko'ra, oxirgi referendum va prezidentlik muddatini uzaytirish qarori uning siyosiy sohada jiddiy islohotlarni amalga oshirish rejasi yo'qligidan dalolat demoqdalar. Muxolifatga yo'l beramiz, ammo u ichkaridan chiqishi kerak degan Mirziyoyevning 6,5 yillik boshqaruv davrida O'zbekistonda bitta ham yangi siyosiy partiya ro'yxatga olinmadi. O'tgan saylovlarda Mirziyoyevning asosiy muxolifi va tanqidchisiga aylangan professor Qidirnazar Allaqulovning bu muddatidan avvalgi saylovlar borasida o'z taxminlari bor.
Erkin saylovlar asosida xalqning o'zi o'sha tuman hokimini tanlab, viloyat hokimini, prezidentni, oliy majlisga deputatlarni siyosiy maydondagi raqobatdan, ayov kuchli, ayovsiz raqobatdan xalqning o'zi tanlab o'sha hokimiyatga keltiradi. Endi xalqqa mana shu 32 yildirki tanlash huquqi biron marta berilmadi. Agar xalqqa tanlash huquqi berilsa, ana o'shanda hozirgi avtoritar rejim faoliyatiga chek qo'yilib, haqiqatdan xalqning hokimiyati demokratik jamiyat barpo etiladi.
O'zbekiston aholisi so'nggi 1 yil ichida ketma-ket inqiroz va favqulodda voqealarni boshdan kechirdi. Referendum kechikishiga sabab bo'lgan ilk hodisa O'zbekistonning yangi konstitutsiyasidan Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik maqomini olib tashlash taklifiga qarshi Qoraqalpog'istonda o'tgan yilning 1-2 iyul kunlari bo'lgan qonli voqealardir.
Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilamiz?
O'tgan yilning kuz-qish oylariga kelib, mamlakat yirik energetik buhron va o'tirdirgan noroziliklar ichida qolib ketdi. Xalq svetsiz, gazsiz, qora sovuqda aziyat chekarkan, ozodlik surishtiruvi o'zbek gazini suv tekinga Rossiyaga pullayotgan korrupsion sxemani fosh qildi. Bu kabi muammolarni ochiq tilga olgan, tanqid qilgan yoki hukumatdan hisob so'ragan faollarga bosimlar kuchaydi. Ularning hammasi tahlilchilarga ko'ra ijtimoiy fikr va kayfiyatda taranglikni kuchaytirgan.
Rossiyada misol uchun deylik, ilgari $1,000 topadiganlar hozir topayotgan bo'lsa $300 topayapti. Amerikada $20,000 oyiga, $15,000 oyiga topayotganlar hozir yarmiga tushdi. Bu yana tushishda davom etadi, chunki urush holatiga kiryapti dunyo. Iqtisod bundan keyin yana og'irlashadi. Sababi qarzlarni to'lay boshlash kerak. Qarzlarni to'lay boshladimi boyagi nimalar xazina kamayadi. Bu birinchisi, shu ikkinchi nimani ichidagi birinchisi va ikkinchisi qarz berish mutlaq kamayadi. O'zbekiston bermayapti ko'p joylar. Bergan 100 million, 200 million mana shu atrofda boyagiday milliardlab degan gaplar endi chegaralanyapti.
Rossiyaning Ukrainaga boshlagan bosqini hamda 1 yildirki davom etayotgan urush, geosiyosiy tanglik ham O'zbekistondagi muddatdan ilgari prezident saylovining sabablaridan biri sifatida tilga olinmoqda. 2022 yilning 24-fevralida Rossiya Ukrainaga boshlagan urush nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo davlatlaridagi siyosiy muhitni keskin o'zgartirdi. Urushning qachon yakuniga yetishi noma'lum, ammo tahlilchilarga ko'ra, u Rossiya va prezident Putinning qudratini zaiflashtirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh davlat departamenti hisobotida O'zbekistonda diniy motivlar bilan ayblangan 1800 mahkum borligi qayd etildi. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq va imtihonlar uchun ota-onalardan pul yig'ish taqiqlandi. Namangan bog'ida jarohat olgan 12 yashar o'quvchi nobud bo'ldi. Ukraina Oliy sudi raisi 2.7 million dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Vengriya Yevropa ittifoqi Ukrainaga ajratgan 500 million yevroni blokladi. O'zbekistonda malakali mutaxassislar tayyorlash dasturi uchun 1 milliard dollar ajratildi. O'zbekiston statistika agentligi mamlakatda 10 millionga yaqin oila borligini ma'lum qildi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kecha 14 yanvar yakshanba kuni sal qoldi. Turkiya prezidenti saylovini aytayapman. Amaldagi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning yutib olishiga sal qoldi. G'alaba uchun 0.164% va plus bitta ovoz yetmadi xolos. Turkiya prezidenti saylovini o'z prezidentini 9-iyulda saylashi kutilayotgan o'zbekistonliklar ham oshig'ish qiziqish bilan kuzatdi. Hatto ba'zilarining fikricha mana bunday bo'ldi.
Turkiyadagi saylovlarni kuzatish va qizg'in muhokama qilish bo'yicha O'zbekistondan keyin 2-chi o'rinda aynan Turkiya bo'lsa kerak.
Facebookda qoldirilgan postlardan biri edi bu. Tarmoqlarning O'zbek segmenti Turkiya prezidenti saylovi ustida beqiyos bahsga kirishdi, yoqa yirtdi. Bugungi suhbatdoshim o'shanday yoqa yirtkich bahslar ishtirokchilaridan biri, tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum Jamshid.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jamshid, sizga birinchi savolni berishdan oldin tomoshabinga saylovning dastlabki natijalarini aytib qo'yay. Ekranda Turkiyaning davlatcha qarashli TRT Xabar telekanali rasmiy saytini ko'rib turibmiz. Dushanba ertalabgacha berilgan ovozlar to'liq, ya'ni 100% sanalib bo'lgan asosiy nomzodlardan biri Erdo'g'on 49.136%, Qilichdaroğlu 44.99%, 3-chi nomzod Sinan Oğan 5.21% ovoz oldi. Ovoz berish kunidan bir necha kun oldin o'yindan chiqqanini e'lon qilgan 4-chi nomzod Muharram Injaga ham ovozlarning 0.43% tekkan. Bu saylov byulletenlari Injaning qaroridan oldinroq bosilgani bilan bog'liq bo'lish kerak. Jamshid, Turkiya prezidenti saylovi bilan bog'liq savollar ko'p. Keling, bir chetdan A'dan boshlaylik, keyin B, V, G va hokazolarga o'tamiz. Tomoshabinimiz Erdo'g'onni taniydi. Boshqalari ko'pchilikka tanish emas. Ular kimlar u? Ularning Erdo'g'ondan farqi nimada? Albatta, men ularning siyosiy qarashlaridagi, saylovoldi dasturlaridagi farqlarni nazarda tutyapman.
Farqlar, asosiy farqlari Erdo'g'onning asosiy siyosiy yo'nalishi bu demokratik konservatizm. O'ta populistik populizm orqali u saylovchilar e'tiborini qozona oladigan siyosatchi. Albatta, uning dastlabki yillardagi erishgan narsalari bu iqtisodning o'sish sur'atlari baland bo'lgan shu birinchi shu hukmronlik paytidagi va undan tashqari musulmonlarga ko'rsatilayotgan ko'plab taziqlarni olib tashlashda bir shu faollikda o'zining tarafdorlarini sonini ayniqsa shu dindor qatlamdan ancha kuchaytirib oldi. Bu endi buning asosiy mana shu yo'nalishi. Undan tashqari tashqi siyosiy masalalarda global turkchilik, global islomchilik kun tartibini ham ilgari surishdi ham bu ancha shu tanildi.
Bu gaplar hammasi Erdo'g'on to'g'risida.
Erdo'g'on to'g'risida.
Ikkinchi asosiy nomzod Qilichdaroğlu nimasi bilan bizning ayniqsa tomoshabinimizga qiziq bo'lishi mumkin?
Bizga qiziq bo'ladigan narsa shu asosiy nuqtalarini biz bilib olishimiz kerak. U sekular davlatning sekular formatiga ko'proq e'tibor beradigan liberal toifadagi bir shunaqa Otaturkchi desa ham bo'ladi, jumhuriyatchi, ya'ni Otaturk jumhuriyati jumhuriyatchiligi tarafdori u va u iqtisodda ham mana shu ko'proq liberal yo'nalishga ko'proq e'tibor beradigan shaxs. Va undan tashqari Yevropa bilan Yevro hamjamiyati bilan integratsiyalashuvini tezlashtirish tarafdorlaridan biri, chunki uning nazarida bu narsa Turkiyaning iqtisodiyotiga o'ta zaruriy omil, chunki busiz Turkiya agar Yevropa bilan integratsiyasi kuchaymas ekan, uning iqtisodiy va ijtimoiy vaziyati tubanlashib, ya'ni keskinlashib, yomonlashib boradi, chunki Turkiyaning 60% iqtisodi servisga, ya'ni xizmatga suyanib qolgan. Ya'ni xizmat ko'rsatish segmentiga ishlab chiqarish esa shu 30% ga ham bormaydi, 26% taxminan. Ya'ni bu degani aholi soni o'sib borayotgan davlat uchun bu xatarli narsa, chunki ko'proq ishlab chiqarib, ko'proq mahsulotni tashqi dunyoga eksport qilish kerak va tashqi dunyo uning asosiy iste'molchilari G'arbiy Yevropa, bu Amerika va G'arbiy Yevropa. Shuning uchun ular bilan muloqotni, muomalani yaxshilash Turkiya xalqi uchun to'g'ri deb hisoblaydigan siyosatchilar.
Jamshid, mana hozir aytganlaringizni, Erdo'g'onning siyosati to'g'risidagi aytganlaringizni, Qilichdaroğlu'ni o'sha siyosiy dasturi to'g'risida aytganlaringizni diqqat bilan eshitgan tomoshabin Erdo'g'on bilan Qilichdaroğlu o'rtasidagi farqni deyarli tushunib bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa-da yana ataylab savol beray. Ana o'sha Erdo'g'onni saylovoldi dasturi umuman shu paytgacha olib borgan siyosati va saylovoldi dasturi bilan Qilichdaroğlu'ni saylovoldi dasturidagi ziddiyatga kirishadigan nuqtalar nimalarda?
Shu yana aytib o'tganimdek, yevrointegratsiya masalasi, undan tashqari shu avtoritarizm kuchayotganligi umuman nafaqat muxolifatchilarni balki turk jamoatchiligini bezovta qiladigan narsa, ya'ni prezidentlik hokimiyati o'ta kuchaytirildi o'sha Erdo'g'onning siyosati natijasida. Parlamentarizmga qaytish tarafdorlari aynan mana shu kun tartibi bilan muxolifatchilar ilgari sura oladi, ya'ni ko'proq tarafdor orttira olishadi. Yana shu parlamentarizmni kuchaytirib prezidentlik vakolatini cheklash masalasida.
Gap shundaki, tomoshabinga eslatib qo'yaylik, gap shundaki, o'sha aynan Erdo'g'onning tashabbusi bilan Turkiya prezident respublikasiga aylantirildi desa bo'laveradi, ko'proq aytganda albatta parlament kuchli va aynan Erdo'g'on o'sha konstitutsiyaviy islohot orqali prezidentni vakolatlarini kengaytirib hozir o'sha aynan shu lavozimda. Ilgari Erdo'g'ongacha eslating,
Erdo'g'ongacha prezident parlamentdan saylanilardi. Parlamentning mavqei ancha kuchli bo'lgan, parlamentga o'tgan partiyalar va bu turli xil partiyalar koalitsiyaga birlashib, ular ijroiya hokimiyatni saylashar edi, tayinlashar edi va ijroiy hokimiyat parlamentga bo'ysunardi. Eng oddiy, juda ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, endi bo'lsa bu parlamentga bo'ysunmaydigan yoki uni vakolati ancha kengaygan bir shunaqa bir mansabga aylanib qoldi Turkiyada, ya'ni parlament respublikasiga aylanib qoldi.
O'ta sodda qilib aytadigan bo'lsak, ilgari davlat rahbari darajasida edi bosh vazir.
Ha? Shunday, shunday.
Boshqa davlatlar prezidenti bilan prezident emas, o'sha bosh vazir uchrashar edi. Xo'p. Demak, Erdo'g'on bilan Qilichdaroğlu o'rtasidagi farqlarni bildik. Uchinchi nomzod nima uchun na iqtidordagi prezident tomon bo'ldi, na o'sha Qilichdaroğlu bilamiz, o'sha 6 partiyaning nomzodi, 6 muxolif partiyaning nomzodi. U 3-chi nomzod alohida nomzod bo'ldi. Uni farqi nimada?
U millatchilardan kelib chiqqan, o'z vaqtida ultra millatchilik partiyasi a'zolaridan ham, faollaridan ham bo'lgan, u partiyadan chiqarib yuborilgan, o'sha rahbarini qilgan dan keyin u ko'proq shu milliy, ya'ni milliy davlatchilik, ko'proq shu natsionalizmga e'tibor beradi. O'zi asli ozarbayjonlik kelib chiqishi, lekin shu bilan birga u Turkiya millatchiligi, siyosiy millatchiligiga katta urg'u beradi va asosan mana shu separatistlarga bo'lgan munosabatlarda, ular bilan kelishmaslik, ularga uncha yonboshmaslik masalasida u qat'iylikni ko'rsatadigan bir shunaqa bir siyosatchi.
Demak, gap bu yerda Sinan O'g'an haqida ketyapti.
Sinan O'g'an haqida gap ketyapti. Bu yerda na bu sekular yondashuv, liberal yondashuv Qilichdor o'g'lida tarafdorlari bo'lmagan, na Erdo'g'ondan rozi bo'lgan shunaqa bir qatlam shu nomzodga ovoz berishgan.
Shunday qilib, birorta ham nomzod berilgan ovozlarning 50% plus bitta ovozini qozona olmadi va shuning uchun saylov 2-turga qoldi. 2-tur 28 may kuni bo'lib o'tadi. Shunday bo'lishini aslida ko'pchilik taxmin qilayotgan ham edi. Turkiyani avvaliga 11 yil davomida bosh vazir, keyin prezident boshqaruviga o'tilgach, prezident sifatida 9 yil boshqargan Erdo'g'onning 1-turdayoq muvaffaqiyatga erisha olmagani sababi nimada, Jamshid? 20 yil
avvalgi avvalgi natijalarga qarasak, Erdo'g'on shu 50% bilan, 50%dan sal ko'proq miqdor bilan g'olib bo'lgan. Demak, bu bunchalik ajralish unaqa katta bo'lmagan. Yo'qotgan bo'lsa taxminan 4-5, endi nisbatan solishtirilganda 4-5% bilan qandaydir bir yo'qotish bo'ldi. O'ylaymanki, bunga asosiy sabab yana shu avtoritarizmning kuchayib borayotganligi, ya'ni 3-chi muddatga nollashtirish amalga oshib, ya'ni 3-chi muddatga ovoz qo'yilayotganligi norozilik sabab, iqtisodiy muammolar shu sabablardan biri. Sabablar ko'p.
Iqtisodiy muammo bo'lganda ham, ayniqsa keyingi yillarda inflyatsiya osmon qadar sochib ketdi.
Shunday, chunki har xil iqtisodiy bo'hronlar siklik davom etadi. Bu normal, bu jahonda bo'lib turadigan narsa. Lekin davlat qanchalik yaxshi puxta bunga tayyorlangan bo'lsa, tizimli iqtisodiy islohotlar o'tkazilgan bo'lsa, bu muammolardan oson kechib o'tadi va shundan ko'rinib qoldiki, shu dastlabki bosqichlar Erdo'g'onning yillarda orttirilgan iqtisodiy ustuvorlikdan to'laqonli foydalanmaganligi ko'rinib qoldi shunda. Shuning uchun ham norozilik ko'p va bu tabiiy, bunaqangi prezidentga. Undan tashqari yana boshqa bitta kuchli omil bor.
Shuni
ham aytib o'tish kerak. Odamlar charchaydi bitta rahbardan. Buni ham tan olish kerak. Ha deb shu yo'q, maktabda o'qib yurganda ham shu prezident, endi institutni bitirsa ham hali ham shu prezident. Shu ko'rgani ham shu bitta. Endi almashinib turish kerak-da. Bu yana bizda g'alati tushuncha bor. Prezident ketdi deydi. Prezident ketmaydi. U almashinadi. U almashinadi. U faxriy bir sobiq prezident bo'lib, undan tashqari jamoatchilikka o'zini fikri bilan ta'sir o'tkaza oladigan bir davlat arbobi bo'lib qoladi. U hech qayerga ketmaydi, u vatanida qoladi.
Eks-prezident bo'ladi. Eks-prezident.
Albatta, mana shu charchoq ham katta rol o'ynaydi va shuning uchun o'ylaymanki, mana shu 5% uchinchi nomzodning 5% uchun kurashda mana shu ahamiyatli rol o'ynaydi deb o'ylayman. Shuni katta ta'siri bo'ladi keyingi 28-maydagi saylov.
Erdo'g'onni o'sha birinchi turdayoq muvaffaqiyatga erisha olmagani haqida gapirarkanmiz, muvaffaqiyatsizligi demayapman. Ayni paytda Qilichdaroğlu'ning muvaffaqiyati haqida ham gapirish ehtiyoji bor. Bu arbobni turkiyaliklarning o'zlari yaxshi tanishi mumkin, biroq uni tashqaridagilarga ham tanish deb bo'lmaydi. Qilichdaroğlu'ning muvaffaqiyati muxolifatdagi boya aytganimdek 5 partiya birlasha olganida xolosmi yoki bu yerda boshqa bir prinsipial nuqtalar ham bormi?
Endi meni shaxsiy fikrim, Qilichdaroğlu'ning muvaffaqiyati bu Erdo'g'onning shu qo'shtirnoq ichida aytilgani muvaffaqiyatsizligi deb o'ylayman. Chunki aynan shu Erdo'g'ondan bo'lgan norozilik kayfiyati bu muxolifatchiga ustunlik beradi va bu normal narsa. Qani muxolifatchi o'zini amaliy bir siyosatini qana qilib ko'rsata oladi agar u Erdo'g'onning siyosiy bir o'rnida bo'lmasa, ya'ni bir ijro, bir hokimiyatda bo'lmagan holda. Shuning uchun bu normal holat, bir siyosiy arbobning shu vakolatidan almashinuviga sabab unga shu unga nisbatan bo'lgan ishonchsizlik bo'ladi. Unga nisbatan ishonchsizlik avtomatik ravishda unga muxolif bo'layotganga ishonchsizlikka konvertatsiya bo'ladi. Chunki u aytadi, u aytayotgan narsasi shu: Yevropa bilan integratsiyaga kirishimiz kerak, G'arb bilan integratsiyaga kirishimiz kerak. Bu bizning iqtisodiy holatimizni yangilaydi, bu yangi ish joylarini yaratadi. Bu normal populizm. Har bir siyosatchi populizmdan foydalanadi. U shundan foydalandi va ma'lum ma'noda siz aytganingizdek shu muvaffaqiyatga erisholyapti. Va undan tashqari yana muhim narsa avtokratiyaga ham qarshi bir uning chiqishlari bor.
Muhimi o'sha demokratik mexanizm bor Turkiyada va ana o'sha mexanizm ishlayapti.
Eng muhim joyi jihati shu. Bu yerda kim qaysi prezident g'alaba qozonishdan kim yutadi, yutqizadi emas. Turk millati bu yerda g'alaba qozonadi. Kim bilma, men shaxsan men shu turk siyosiy millatiga, millatining instinktlariga men ishonaman. Men o'ylaymanki, ular noto'g'ri qaror qabul qilishmaydi. Undan tashqari mana parlamentda ham saylovlar bo'lib o'tdi. Bu haqida ham balki so'rarsiz. Parlamentda
Sureyman instinktlar deyapsiz. Bu yerda instinktlar ham balki rol o'ynar. Aslida o'sha Otaturkdan keyin o'sha demokratik tajriba bor. Turk millatida va masalan aytishadi, Turkiyaga borayotgan odamga maslahat berishadi. Yo'q, yo'q, birdaniga o'sha mahalliy turk bilan bir siyosiy mavzuda gaplashib gap boshlama. Oldin uni qaysi partiyani tarafdori ekanligini bilmaguningcha deyishadi, chunki har bir turkni o'zi hurmat qiladigan g'oyalari bor, o'zi ishonadigan g'oyalari bor, o'zi hurmat qiladigan partiyalari bor va shuning uchun ular o'zlari ishongan g'oyalar uchun xoh u oddiy bir bilmayman oddiy ishchi bo'lsin, universitet o'qituvchisi bo'lsin va o'sha g'oyalar uchun tish tirnog'i bilan turishga tayyor. Xo'p. Yana bir masala. O'sha ovoz berish saylov geografiyasini o'rgandingizmi? Turkiyani masalan, ichki Turkiya, sohil Turkiyasi, bilmayman, shunday ibora bormi? Turkiyada yo'qmi? Qanday ovoz berdi? Dengiz bo'yi Turkiyasi.
Endi mendagi sarhat adashishi mumkin. Mendagi tushuncha bo'yicha shu Turkiyaning shu atroflarida deymizmi, ya'ni markaziy qismi ko'proq Erdo'g'on tarafda bo'ldi. Erdo'g'on tarafda uning chekkaroqlarida shu uning muxolif tarafi bo'ldi. Faqat shu Anqara va Izmir yoki shunaqa bir yirik shaharlarda ham Qilichdaroğlu o'g'lining tarafdorlari ko'p bo'ldi.
Katta shaharlarda İstanbul, Izmir, Anqara. Qilichdaroğlu tarafdori.
Men shunaqa tasavvur bor, lekin adashayotgan bo'lishi mumkin.
Qo'pol aytadigan bo'lsa, qishloq Erdo'g'onga, shahar Qilichdaroğlu'ga ovoz berdi.
Ko'proq konservatizmga moyillik bo'lgan shu joylarda, o'lkalarda shu Rajab Erdo'g'onga bir moyillik bor. Bundan tashqari yana ularda shu konservativ deyilganda ko'proq diniy konservatizm, milliyatchilik emas, diniy konservatizmni tushunishimiz kerak. Ulardagi shu siyosiy xotira, ya'ni tarixiy xotirada shu narsa borki, sekularlar nihoyatda bir jangovar sekular siyosatini olib borishgan, repressiyalar o'tkazishgan. Ya'ni mana shu nuqtai nazardan ular mana shu xotira bosimi ostida ko'proq Erdo'g'onning shu diniy populizmiga yon bosishyapti. Asosiy sabablardan shu narsa, chunki
va Erdo'g'onni Otaturkka qarshi qo'yishadi ko'pincha.
Shunaqa qo'yishadi, lekin bu unchalik to'g'ri emas. Erdo'g'onni Otaturkka qarshi qo'yish unchalik to'g'ri emas. Balki qaysidir ma'noda uning maslakdoshi desa ham bo'ladi.
Yo'q, turkiyaliklarning o'zlari emas, Turkiyadan tashqaridagilar, xususan
o'zimiznikilarni tushunchalari bu alohida katta mavzu. Agar siz bu haqda savol bersangiz, buni sharhlashim mumkin.
Xo'p. Tahlilchilarning ko'pchiligi ikkinchi tur taqdirini 5.121% ovoz olgan Sinan O'g'an hal qiladi degan fikrni bildiryapti. Agar ikkinchi turga roppa-rosa kecha kelgan saylovchilar kelsa-yu, kecha qanday kelgan bo'lsa, yana ular kelsa, bittasi ham qo'shilmay qolmasa va bittasi kelmay qolmasa, ular xuddi kechagiday ovoz bersa va O'g'anga ovoz berganlar o'z ovozini Qilichdaroğlu'ga bersa, u yutib ketadi. Oddiygina arifmetika qilib Qilichdaroğlu olgan ovozlar bilan O'g'onning ovozlarini qo'shilsa, o'sha 50%dan ozgina o'tadi va nima?
O'g'onning ovozi uchun kurash ketadi. O'g'on tarafdorlarining ovozi uchun.
Lekin O'g'on o'z saylovchilarini kim uchun ovoz berishga targ'ib qilishi mumkin? Gap shunda. Sinan O'g'onning siyosiy qarashlaridan, olib borgan kampaniyasi davomida qilgan bayonotlaridan kelib chiqib nima deyish mumkin? Kimga ketadi uning ovozlari?
Mani fikrimcha Qilichdaroğlu o'g'lining tarafiga ko'proq yon bosadi deb o'ylayman.
Qancha? Masalan, o'sha 5%ni qanchasi Qilichdaroğlu'ga o'tib ketishi mumkin?
Mening taxminim bo'yicha, albatta men sotsiolog emasman, adashishim mumkin. Shu O'g'onning saylovchilarining katta qismi, ya'ni 50%dan ko'proq qismi Qilichdaroğlu o'g'li uchun ovoz berishadi deb o'ylayman.
Lekin agar o'sha kecha qancha odam kelgan bo'lsa, shuncha odam kelsa va 50% o'tadigan bo'lsa, Qilichdaroğlu o'tolmay qoladi, yutqizib qo'yadi. Chunki qolgani nimaga Erdo'g'onga o'tib ketib qoladi ovozlar.
Agar O'g'onning saylovchilari Qilichdaroğlu taraf bo'lsa, bu katta foiz, ya'ni 3% yoki 4% qo'shilib qolsa, bu Qilichdaroğlu'ning
meni shaxsiy hisob kitobim bo'yicha Qilichdaroğlu g'alaba qozonishi uchun O'g'onga berilgan ovozlar o'sha 5.124
dedikmi?
Hammasi o'tish kerak. Ana o'shandagina yutishi mumkin. Hammani ko'ramiz, yana 10 kundan keyin, 14 kundan keyin bo'ladi, 28 mayda. Xo'p. Bu Ozod Nazar, tahlilchi Jamshid Muslimov bilan gaplashyapmiz. Jamshid, birozdan so'ng Turkiyadagi saylov va O'zbekiston mavzuiga o'tamiz. Ungacha esa kecha Turkiyada bo'lib o'tgan boshqa saylov, Turkiya parlamenti saylovi natijalari to'g'risida bir qisqa bir ma'lumot bersangiz, qaysi partiyalar qancha ovoz oldi?
Taxminan 50%dan ko'proqini, adashayotgan bo'lmasam, shu Erdo'g'on partiyasi, Adolat va taraqqiyot partiyasi tarafdorlari oldi va ko'rinyaptiki, parlamentda ko'pchilik joylarni egallashdi Erdo'g'on tarafdorlari. Endi juda qiziq vaziyat bo'lyaptiki, agar prezident shu Qilichdor o'g'li bo'ladigan bo'lsa, parlament ko'pchilik Erdo'g'onning partiyasi tarafdori bo'ladi va bu juda qiziq vaziyatni holatga keltiradi. Ya'ni bir-birini muvozanatlashtiruvchi bir qandaydir bir siyosat amalga oshadi. Ya'ni Yevropa integratsiya masalasida ba'zi bir shu qadriyatlar masalasida yon bosish Turkiya tarafdan bo'ladigan bo'lsa, parlament blok qilishi mumkin. Va shunga o'xshash bir qiziq jarayonlar bo'ladi va turli xil munozaralar, nafaqat bahslar, balkim kelishuvlar, kompromisslar ham amalga oshadi, chiqadi deb o'ylayman, agar vaziyat shunday bo'lsa. Agar
aksi bo'lishi ham mumkin, ertaga masalan Erdo'g'on prezident bo'lib saylanib qoladigan bo'lsa, mutlaq hukmdor bo'ladi. Parlament o'ziniki, prezident kursisi o'ziniki. Avtoritarizm yana ham kuchayib ketmaydimi?
O'ylaymanki, Erdo'g'on o'sha avvalgi qilgan shu qadamlarini qayta ko'rib chiqadi, uning partiyadoshlari va o'zi shaxsan ko'p shu qilgan ishlariga ancha tanqidiy qaray olishga salohiyati yetadi butun boshli partiyani, partiya uchun. Chunki baribir agar u 3-chi muddatga qoladigan bo'lsa, u 4-chi muddatga borishiga men uncha ishonmayman. Demak, u ketayotgan bu oxirgi muddati bo'lar ekan. Oxirgi muddati faqat ijobiy ta'sirot bilan, ijobiy natijalar bilan ketish istagida bo'ladi. Shuning uchun ancha-muncha kompromisslarga yon bosiladi va undan tashqari muxolifatchilar uchun ham achchiq dars bo'ladiki, ular mana shu hozirgi ularning foydasiga bo'layotgan muhitdan unumli foydalana olishmaganligi ko'rinib qoladi va ular ham o'zlariga tegishli shu xulosalarni chiqarishlari zarur bo'ladi.
Keyingi saylovga balki yoshroq, xarizmasi kuchliroq nomzodni tanlashar.
Balki shunaqa bo'lar. Shunaqa bo'lish kerak. O'zi kadrlar mavzusi bu nimagadir butun jahondagi shu partiyalarga qaraydigan bo'lsak, muammo bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida, respublikachilarda ham, demokratlarda ham bir shunaqa bir muammo hozir ro'y beryapti.
Gerontokratiya bo'lib ketdi.
Shunday, chunki yoshlar uncha faol siyosatga qiziqishmaydi. Ular universitet jarayonlarda ko'proq, agar siyosatga qiziqishsa, so'l tomonga qiziqib ketishyapti, so'l tomon so'lchilikka o'tib ketishyapti. Bu Yevropadami, Amerikadami, Turkiyadami, so'lchilik tarafga o'tgandan keyin koshki edi o'sha so'lchilik shu tashkiliy yaxshi o'zini faoliyat, siyosiy faoliyatini tashkil qilib, mana shunday saylovlarga qatnasha oladigan bo'lsa ekan. Yo'q, o'sha universitetlardagi holat ko'proq so'lchilikka moyil bo'lib ketganligi.
Yani so'lchilik o'zi yoshlar hodisasi-ku, har doim, hamma zamon, hamma makonlar.
Xuddi shunday, lekin bular keyinchalik so'lchi bo'lib, keyincha markazga yoki o'ng tomonga adekvat bir og'ish ro'y bermayapti-da. Shu bu o'shaning uchun ham mana shu kadrlar muammosi paydo bo'lgan hozir. Barcha siyosiy jabhalarda shunday.
Lekin kim saylanishda qat'iy nazar, Turkiya prezidenti lavozimiga keladigan odam oldida juda katta ish turibdi. Og'ir iqtisodiyot hozir og'ir ahvolda, o'sha moliya tizimi va hokazo. Xo'p, mayli. Endi O'zbekistonga o'tamiz.
Turkiyadagi saylovlarni kuzatish va qizg'in muhokama qilish bo'yicha O'zbekistondan keyin 2-chi o'rinda aynan Turkiya bo'lsa kerak.
Turkiya prezidenti saylovini nafaqat ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti, balki O'zbekiston prezidenti ham katta qiziqish bilan kuzatganga o'xshaydi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15 may kuni Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlatimiz rahbari Turkiya yetakchisini mamlakatda prezidentlik va parlament saylovlari muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan samimiy qutladi. Ularning yakunlariga ko'ra, saylovchilarning ko'pchiligi amaldagi prezident va respublika alyansiga ovoz bergan.
Jamshid, Turkiya parlamentiga saylov xo'p, mayli, tugadi deylik. Lekin prezident saylovi tugagani yo'q-ku. Shavkat Mirziyoyev biroz shoshqaloqlik ko'rmadimi Erdo'g'onni tabriklashga?
Shoshqaloqlik? Boshqacha ta'riflab bo'lmaydi. Bu o'sha prezidentning atrofidagi maslahatchilari, ekspertlarni ham bir ishiga bir besh baho qo'shtirnoq ichida.
Saylov o'tdi deb bo'lmaydi-da. Hali yana 14 kun bor. O'zbekiston prezidenti esa muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabriklab turibdi-da.
qiziq shunaqa bir chunki bizda o'zimizda qanaqa jarayon bo'ladi. Bitta saylovda hamma narsa bitib ketadi. U o'rganilmagan bir g'alati narsa bu nima, ya'ni ikkinchi tur qanday bo'lishi mumkin? Qanaqasiga shu iqtidordagi bo'lgan prezident muxolifiga yutqizib qo'yishi mumkin? Absurdku ularning nazarida. Shuncha
bu
bilmayman,
shu joyda Putinni Yanukovichni 3 marta tabriklab borgani esimga tushib ketdi.
Shunday.
3 marta tabriklasa ham baribir yutolgani yo'q edi. Xo'p, mayli. O'zi umuman Toshkent-Ankara aloqalarining shu kungacha bo'lgan ahvoli haqida nima degan bo'lardingiz? Mana prezidentni shosha-pisha hali saylov tugamasdan turib muvaffaqiyatli saylov o'tkazib oldingiz, Erdo'g'on aka deganidan Toshkent-Ankara munosabatlari yaxshi ekanligi, balki zo'r ekanligi bilinib turibdi. O'sha zo'rlik nimalarda, yaxshilik nimalarda? Shu kungacha bo'lgan munosabatlar.
Endi hozir baribir O'zbekistonning vektori bu Turkiy olam, Turkiy shu Erdo'g'on ilgari surayotgan bir turk olami turkichilik taraf emas. Ming afsuski ko'proq boshqa tarafga og'ib ketyapti. Mana shu 9-maydagi bo'lgan harakatlardan ham bilindi. Bu faqat yaxshi munosabat, rahbarlar o'rtasidagi iliq munosabat desa ham bo'ldi. Boshqacha bir siyosiy yaqinlashuv yoki u yoki bu siyosiy jarayonlarni bir-biri bilan muvofiqlashtirish, ya'ni tashqi iqtisodiy masala, tashqi siyosiy masalalarda bunaqa narsa yo'q. O'zbekiston prezidenti o'zining tashqi siyosatini Turkiyaning tashqi siyosati bilan muvofiqlashtirmaydi, bu aniq. Boshqa joy bilan muvofiqlashtiradi.
Karimov davrida Toshkent-Ankara munosabatlari deyarli yo'q darajaga tushib qolgan edi. Keyin Mirziyoyevga kelib, Mirziyoyev davriga kelib bu aloqalar paydo bo'la boshladi, tiklana boshladi, hatto aloqalar, munosabatlar qalinlasha boshladi. Bu o'sha bunday aloqalarni yaxshilashga bo'lgan impulslar har ikki tomondan bo'ldimi yoki yo bu faqatgina Mirziyoyevning xizmatimi?
O'zi Mirziyoyevning shu boshlang'ich eng shu siyosatidan ham shunday harakat bor edi, ya'ni uzoq va yaqin qo'shnilar bilan aloqalarni iliqlashtirish, keskinlashtirish emas, muzlab ketgan, shu dushmandek bir-biriga qarab qolgan munosabatlarni ancha yumshatish edi. Mirziyoyev mana shu pozitsiyada turibdi, lekin juda ham yaqinlashib ketish ham emas, muvofiqlashtirish ham emas, faqat do'stona, iliq munosabatlarni saqlash bo'ldi. Undan ortiq, undan narigisiga o'tilmaydi deb o'ylayman.
Umuman Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistonga nisbatan siyosati haqida, Erdo'g'onning siyosati haqida nima deysiz u? Agar Qilichdor o'g'li saylanib qolsa, bu siyosat qanday o'zgarishi mumkin?
Mening hozirgi mendagi shu tushunchaga ko'ra Erdo'g'on turkchilik g'oyasidan, ya'ni turkiylik integratsiyasi turondan qaysidir ma'noda sovgandek ko'rinyapti. Buni tushunsa ham bo'ladi. Zilzila muammolari, shu Turkiyadagi iqtisodiy muammolar, ichki siyosiy vaziyatlar albatta bu global loyihadan uni chalg'itishi bu tabiiy edi. Endi mana shu global loyihani Qilichdor o'g'li yana olib boradimi yo'qmi, bu juda katta savol va o'ylaymanki, agar buning bu loyihaning orqasidan iqtisodiy manfaatlarni davlat uchun, Turkiya davlati uchun iqtisodiy manfaatlarni ko'ra bilsa, bu narsani shu Turkiya oydinlari, ziyolilari, siyosiy faollar yetkaza bilsa, o'ylaymanki, mana shu global loyiha boshqacha ko'rinishda bo'lsa ham davom etadi degan menda bir qandaydir bir kutuv bor.
Ya'ni
aytmoqchimanki, Qilichdor o'g'li mutlaqo bir Yevropa qarashli emas, ya'ni faqat Yevropa bizga, bu Osiyo davlatlari, bu turkchiliklari bizga qizig'i emas deya olmaydi. Bu turkiylik mentalitetiga to'g'ri keladi. Turklar ancha bu masalada nafaqat vatandoshlik kuchli, balki qardoshlik tuyg'ular ham ularda yaxshi shakllangan.
Ba'zi bayonotlariga qaraganda, hatto agar Qilichdor o'g'li iqtidorga kelib qoladigan bo'lsa, Markaziy Osiyo bilan aloqalar yana ham tig'izlashadi deb taxmin qilish mumkin. Masalan, bayonotlardan birida Markaziy Osiyodan gazni Rossiya orqali emas, to'g'ridan to'g'ri o'zimiz olishimiz mumkin degan gaplarni ham qilgan. Xo'p, yana o'zbekistonliklarga qaytaylik. Jamshid, o'zbeklar Turkiya prezidenti saylovini katta qiziqish bilan kuzatganini 2 marta aytdik. Tarmoqlarning o'zbek segmenti Turkiya prezidenti saylovi ustida beqiyos bahs chekirishdi, yoqa yirtdi dedik. Tarmoqda tanilgan imomlardan biri kecha mana bu qisqa postni qo'ydi.
Yo Alloh, islomni Rajab Toyib Erdo'g'on bilan aziz qil.
Jamshid, agar adashmayotgan bo'lsam, o'zbeklarning Turkiya prezidenti sayloviga oshig'ich qiziqishi aynan shu omil, din omili bilan bog'liq. Bu omilga ishonayotganlarning Toshkent-Ankara siyosiy va savdo-iqtisodiy aloqalari rivoji, Turkiy xalqlar va davlatlar birligi masalalari bilan ishi yo'q. Shunday desam to'g'ri bo'ladimi?
Shunday desangiz to'g'ri bo'ladi, chunki aynan shu O'zbekistonda istiqomat qilayotgan ko'plab o'zbeklar shu joyga e'tibor berishadi, chunki ko'p shu musulmon dindorlar Turkiyaga aynan O'zbekistondagi diniy tazyiqlar sababli shu Turkiyaga ko'chib borganlar nihoyatda ko'p va undan tashqari ular shu Turkiyada ham shunaqa jangovar sekularizm siyosati olib borilgan vaqtlarni bilishadi, xabarlari bor. Shuning uchun mayli bu odam iqtisodda xatolarga yo'l qo'ysa ham, avtokratiyaga shu yo'l qo'ysa ham, diktatura elementlari paydo bo'lganiga ham ko'z yumamiz. Ish qilib biz uchun bizning himoyamizga chiqsa, tutursa bo'ldi degan mana shunday bir shunaqa bir qarash bor.
Ya'ni siz aytyapsiz, mana Turkiyaga diniy tazyiqlar ortidan ko'chib borganlar shunday deyapsiz. Hammasi ham emasda endi. Masalan, O'zbekistonda O'zbekistonning chegarasidan chiqmaganlar ham shunday fikrdada.
Chunki ular Turkiyaga ko'p-ko'p borib turishadi. Bu Rustamjon domlami, boshqalarmi, Turkiya bilan juda bir aloqalari yaxshi, ya'ni yaxshi maktablar ochishadi Turkiyada, misol. Ya'ni umuman qandaydir bir nima desamki, qardoshlik tuyg'usi ham borda. Undan tashqari yana Erdo'g'onga qarab shu O'zbekiston uchun mana shunday bizga rahbar bo'lsa edi degandek, mana shunaqangi bir orzu havaslar ham yo'q emas. Yo'q emas. Shu o'ylaymanki, mana shu asosiy sabab shu.
Lekin O'zbekistonning o'zida ham masalan ahvol ancha o'zgargan-ku keyingi yillarda o'sha dinga dindorlarga bo'lgan munosabat
o'zgargan.
Nima uchun Erdo'g'on va Erdo'g'ongina musulmonlarning himoyachisi degan fikr shakllanyapti, hatto ustuvor bu fikr.
Shu yuqorida aytib o'tganimizdek, musulmon ya'ni liboslar, diniy liboslarga hijobga ruxsat berganligi siyosati va ko'plab umuman dinga yon bosishi, ya'ni diniy populizmga yo'l bosishi albatta bularga yoqadi. Shaxsan men musulmon nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsam, juda men bu narsani olqishlashim mumkin, lekin populizm boshqa narsa, real qilinayotgan ishlar ham boshqa, ya'ni kengroq miqyosda. Men sizga bir jihatni, psixologiyasini tushuntirishga harakat qilaman deb, postsovet xalqlarining psixologiyasi shunday. Eslasak, gap bu yerda dinda ham emas-da. Eslasak 90-yillarda Karimovni qo'llab-quvvatlagan faol, ancha ijtimoiy faol bo'lgan, fikri o'tadigan odamlar Karimov tarafdor bo'lib qolishiga sabab mana shu millatchilar kelib qolmasin, millatchilar kelib qolmasin siyosatga. Mana shu diktator bo'lsa, albatta kamchiliklari ko'p, albatta u iqtisodiy xatolarga yo'l qo'yadi, lekin mana bu millatchilar kelmasi bo'ldi deydi. Hay baraka topkur, bu demokratlarning hammasi ham millatchi emas. U faqat shularni hozir ular tazyiqqa tushyapti, keyin boshqalar ham tushadi degan gap hech kim ko'ziga ko'rinmadi.
Demak, qolaversa millatchi degan ibora, millatchi degan atama har doim ham o'sha salbiy ma'noda ega emas, millatparvar ma'nosida ham bor.
Propaganda ham yaxshi rol o'ynaydi-da, keyin yana buni davomi bor. Kichkina, yana qisqa qilib aytaman. Dindorlarga ham tazyiq boshlanganda, mana shu dindorlarni qamasa qamayursin, o'sha ekstremistlar davlatga, hokimiyatga kelmasa bo'ldi. To'g'ri, ularni yo'lga ekstremistlarga haqiqatdan ularga chek qo'yish kerak, to'g'ri, lekin ekstremist bo'lmagan dindorlarni ham qamayapti-ku, bo'lyapti-ku deilsa, les rubit shep kelitsa degan gap bor. Endi o't ketsa qo'li quruq ham yonadi. Ma'ni ish qilib nima bo'lsa ham shular yo'lga chiqmasin deb boshqa siyosiy va iqtisodiy xatolarga ko'z yumildi. Va buning natijasida nafaqat qo'shtirnoq ichidagi millatchilar, nafaqat shu diniy ekstremistlar, balki butun jamiyat zarar ko'rdi. Ya'ni tor tushunish siyosatni tor o'zining qandaydir bir o'zining manfaatlari doirasida tushunib qolish natijasida mana shunaqangi dunyoqarash shakllanganki, ma'lum diktator bo'lsa bo'lsin, iqtisodiy xatolarga yo'l qo'ysa qo'ysin, ish qilib shu bizning manfaatlarimizga, diniy manfaatlarimizga yon bossa bo'ldi deb. Aslida shu diniy manfaatlar ham putur ko'radi buning natijasida, bunday yondashuvning natijasida. Ana endi shu narsalarni tushuntirib beradigan ziyolilar O'zbekistonda yetishmaydi.
Xo'p,
muammo shundada, Turkiyada bor. Lekin O'zbekistonda yo'q.
Turkiya ham turk mutlaqo. Yana bir masala, menimcha oxirgi savol. Qarang, Turkiya prezident saylovini o'z prezidentini saylayotganday qiziqish bilan kuzatayotgan o'zbekistonliklarning o'zlari ham boya aytdim, 9-iyulda prezident saylaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinishi munosabati bilan muddatidan ilgari o'tkaziladigan prezident sayloviga qo'yiladigan nomzodlar ham o'ta qisqa muddatlarda aniq bo'lib qoldi. O'zlidep va Milliy tiklanish partiyalari Shavkat Mirziyoyev nomzodini, Xalq demokratik partiyasi Ulug'bek Inoyatov nomzodini, O'zbekiston ekologik partiyasi Abdushukur Hamzayev nomzodini, Adolat partiyasi esa Robaxon Mahmudova degan ayol nomzodini ko'rsatdi. Shavkat Mirziyoyevni Erdo'g'on desak, navbatdagi savol Jamshid bu. Shavkat Mirziyoyevni Erdo'g'on desak, Ulug'bek Inoyatov, Abdushukur Hamzayev va Robaxon Mahmudovalardan qaysi biri Qilichdor o'g'li?
Hech qaysi biri. Bu avvalgi mavzuga ozgina bog'layman shu savolni. Hozirgi mana shu diniy bir peshvolarning ayrimlari shu Erdo'g'on uchun jon kuydirayotganliklari hozir ko'proq Mirziyoyev uchun jon kuydirishadi. Bu narsani parlament kechirasiz konstitutsiyani o'zgarishiga bo'lgan referendumda ko'rdik. Ya'ni O'zbekiston davlati sekular davlat degan joyi kiritildi konstitutsiyaga. Bu bizniki befarq emasmiz deb aynan shu diniy peshvolar rag'batlantirishdi. Ya'ni O'zbekiston uchun ular qo'shtirnoq ichida kemalist, Turkiya uchun qo'shtirnoq ichida islamist. Bunaqa bo'lmaydi, odamda sal ozgina tutiruq bo'lish kerak. Endi men hozir bu avvalgi savolingizga bog'ladim, lekin savolingizga qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Qilichdor o'g'illari bu nomzodlar ichida yo'q. Agar bo'lsa ham mana shu hozir yangi partiya tuzilishga harakatlar bo'lyapti. Bugungi oxirgi kuni tushunishim bo'yicha shu Adliya vazirligi imzolarini topshirishadi. Bu shu Adolat va Haqiqat, men nomi uzun adashib ketishim mumkin. Qidir Nazar Allaqulovning partiyasida mana shu
Qilichdor o'g'illarining Haqiqat, Verdiyo'l taraqqiyot va birdamlik partiyasi. Shunaqa
bunda mana shu qandaydir elementlari bor muxolifning, muxolifligi aniq bu, aniq. Endi Qilichdor o'g'li va undan tashqari millatchilik va undan tashqari sotsial-demokratlarning g'oyalari ularning dasturida mavjud va o'ylaymanki, bu sog'lom yondashuv bo'lardi agar ularga shu siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazishsa.
Qilichdor o'g'li, O'zbekistonda Qilichdor o'g'li paydo bo'lishi uchun nima qilinishi kerak?
Erkin shu partiya ochishga to'sqinlik qilish kerak emas. Joriy qonunchilikda o'zi shundoq ham qiyin partiya ochish, 20 mingta imzolar to'plash, nihoyatda ko'p protseduralar bor. Hech bo'lmasa mana shu doirada yangi partiya ochishga to'sqinlar olib tashlanishi kerak. Ana shundagina real siyosiy faoliyat bo'ladi. Ungacha dissidentlik harakati bo'ladi. Bo'ldi. Dissidentlik harakati ham o'ziga xos siyosiy faoliyat.
Jamshid, rahmat. 14-may yakshanba kuni Turkiyada bo'lib o'tgan parlament va prezident saylovi natijalarini siz bilan muhokama qilishga harakat qildik. Ozod nazarda bugun siyosatshunos, iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov mehmon bo'ldi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti 13-15 may kunlari Italiya, Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniyaga tashrif buyurdi. Bu davlatlar rahbarlari Ukrainani qancha kerak bo'lsa shuncha qo'llaymiz deb bayonot berdi. Germaniya Ukrainaga yangi tanklar, Fransiya BTR-lar, Buyuk Britaniya uzoq masofaga uchadigan uchuvchisiz uchoqlar beradi. Ukraina yaqinda Rossiyaning 2 jangovar uchog'i va 2 vertolyoti urib tushirildi. Bakhmut ostonasida Rossiya brigada komandiri va korpus zampoliti halok bo'ldi. Ukraina harbiylari Bakhmut shahri atrofida yangi pozitsiyalarni egalladi. Ukraina urushining 444-chi, 445-chi va 446-chi kunlariga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti 13-15 may kunlari bir qator Yevropa davlatlariga safar qildi. Urush boshlangandan buyon ilk bor Rimga borgan Zelenskiy Italiyadan ko'rsatgan yordami uchun minnatdorligini bildirdi.
Я хочу запросити зараз усіх політичних лідерів.
Мен Италияның барча сиясий рахбарларны, жамаат фаалларны мамлекетимизге ташриф буйурышка, у жердеги оддий адамлар белән сөйләшүгә тәклиф кыламан. Агар у жерде нималар содыр булыятканны, Путин нималар кылганны үз көзегез белән күрсәңиз, уйлайманки, без нима өчен явызлыкка каршы бунчалык күрешәтканыбызны, яшәш өчен күрешәтканыбызны түшенәсез.
Злу, мы просто боремось за життя.
Италия бош вазир Джорджо Мелони Россияның Украинага шафқатсыз ва адолатсыз тажовузини қоралади. У шуниндек Италия Украинани қанча керак бўлса, шунча вақт қўллаб-қувватлашига ваъда бериб, Россияни зудлик билан тажовузни тўхтатишга чақирди. Мелони Италия Украинанинг Европа иттифоқи ва НАТОга аъзо бўлиш сўровини қўллаб-қувватлашини урғулади. Зеленский Римга қирувчи самолётлар ҳамроҳлигида Италия ҳукуматига тегишли самолётда борди. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vatikanda Rim papasi Fransisk bilan uchrashdi. Rim papasi Zelenskiyga tinchlik ramzi bo'lgan bronza haykalcha sovg'a qildi. Ukraina prezidenti esa unga ukrainalik askarga tegishli Madonna surati tushirilgan zirhli nimcha sovg'a qildi. Vengriya safaridan qaytgan Fransisk 30-aprel kuni Vatikanning urushni tugatish missiyasida ishtirok etayotgani haqida gapirdi. Rim papasi Fransisk Kiyev va Moskva o'rtasida vositachilik qilish istagini bir necha bor bildirgan, biroq uning taklifi hozircha hech qanday samara bermadi. Kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan uchrashdi. Zelenskiy Rossiya bosqinidan keyin Olmoniyaga qilgan ilk tashrifida ko'rsatayotgan harbiy yordami va birdamligi uchun Germaniya hukumatiga minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy Berlinga qiruvchi samolyotlar hamrohligida Germaniya hukumati samolyotida yetib keldi. Olaf Scholz Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvda unga Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujumida omad tiladi. Muxbirlar Ukraina prezidentini Germaniyaning bir kun avval e'lon qilingan 30 Leopard tankidan iborat 2.7 milliard yevrolik harbiy yordam paketi qarshi hujumni boshlash uchun yetarli bo'ladimi deb so'radi. Zelenskiy esa yana bir necha tashriflar kerak deya javob berdi. Scholz Ukraina tinchlikka tayyor ekanligi, ammo bu mojaroni muzlatish va Rossiyani aytayotgan kelishuvni qabul qilish degani emasligini qo'shimcha qildi.
Mit unserer Unterstützung dass das nicht bedeuten kann, einfach den Krieg einzufrieren und dass ein Diktatfrieden von russischer Seite...
Bu Ukraina hududiga imperialistik hujum. Yevropada tinchlik va xavfsizlikka kuchli davlat kuchsiz davlatga hujum qilishi mumkin degan g'oya xavf solmoqda.
Von der Idee, dass ein mächtiges Land, ein weniger mächtiges Land angreifen kann und sich einfach ein Teil seines Territoriums einverleiben kann.
Zelenskiy Germaniyaga harbiy yordam uchun minnatdorlik bildirar ekan, Kiyev g'arbdagi ittifoqchilar bilan bu yil Ukrainadagi urushda Rossiyani o'nglanmas mag'lubiyatga uchratishga qodirligini aytdi. Olaf Scholz Kiyevga berilajak yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Aytilishicha, Ukrainaga 20 ta Marder piyodalar jangovar mashinasi, 30 ta Leopard 1A5 tanki, 18 ta o'zi yurar gaubitsa, 100 ta zirhli avtomobil, 200 dan ziyod razvedka droni, shuningdek artilleriya snaryadlari, yalpi o't ochish tizimlari uchun raketalar hamda 4 ta Iris-T SLM harbiy havo mudofaa tizimlari beriladi. Scholz Germaniya Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zolik istagini to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi. Germaniyaga tashrifi davomida Vladimir Zelenskiy Ukrain xalqi nomidan Yevropa 6-dagi xizmatlari uchun nufuzli buyuk Karl mukofotini qabul qilib oldi. Zelenskiy Berlindagi muzokaralardan so'ng kansler Olaf Scholz bilan vertolyotda G'arbiy Aachen shahriga bordi. Axin shahridagi Soranation zalida bo'lib o'tgan marosimda Zelenskiy Yevropani birlashtirishdagi xizmatlari uchun mukofot bilan taqdirlandi. Scholz Germaniya Ukrainani Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish yo'lida to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Lieber Volodymyr Zelensky, auf dem Weg in die Europäische Union hat die Ukraine unsere volle Unterstützung.
Hurmatli Vladimir Zelensky, Ukrainani Yevropa ittifoqiga qo'shilish yo'lida to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Ukraina shu yerda. Ukraina bu Yevropa. Sizni chin yurakdan tabriklayman. Yashasin Ukraina.
Und die Ukraine ist Europa. Herzlichen Glückwunsch und Slava Ukraini.
Die Ukraine verkörpert all das, wofür die europäische Idee steht.
Ukrainada Yevropa g'oyasiga mos hamma narsa bor. O'z e'tiqodini himoya qilish uchun kurash, qadriyatlar va erkinlik uchun kurash, tinchlik va birdamlik uchun kurash. Shuning uchun ham men Ukrainaning tinchlikka erishishiga va uning Yevropa oilasidan joy olish orzusi ushalishiga ishonaman.
Dass sie den Frieden gewinnt und dass ihr Traum von einem Platz in unserer europäischen Familie wahr werden wird.
Fransiya va Ukraina prezidentlari Emmanuel Macron va Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni kechqurun Parijda uchrashuv o'tkazdi. Shundan so'ng ular qo'shma bayonot bilan chiqdilar. Fransiya va Ukraina yetakchilari Rossiyani Ukrainaga qarshi tajovuzni to'xtatishga, jumladan yangi sanksiyalar orqali bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Fransiya Ukrainaga siyosiy, moliyaviy, gumanitar va harbiy yordam ko'rsatishda kerak bo'lguncha davom etishga va'da berdi. Uchrashuvdan so'ng Macron Fransiya yaqin haftalarda bir necha Ukraina batalyonini o'nlab zirhli texnika va yengil tanklar, jumladan AMX-10 RS g'ildirakli tanklar bilan jihozlashini aytdi. Buyuk Britaniya Ukrainaga 200 kilometrdan ortiq masofaga uchadigan yuzlab yangi uchuvchisiz uchoq beradi. Bu haqda Reuters Britaniya hukumatiga tayanib xabar bermoqda. Bugun bosh vazir Buyuk Britaniya yuzlab zenit raketa kompleksi va qo'shimcha uchuvchisiz uchish tizimlari, jumladan 200 kilometrdan ortiq masofaga uchadigan uchuvchisiz uchoqlarni yetkazib berishini tasdiqlaydi deya hukumat bayonotidan iqtibos keltiradi Reuters. Dushanba kuni yoyinlangan hukumatning bu bayonoti Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bosh vazir Rishi Sunak bilan muzokaralar o'tkazish uchun Londonga kelganidan so'ng yangradi. Qayd etilishicha bularning barchasi yaqin oylarda yetkazib beriladi, chunki Ukraina davom etayotgan Rossiya bosqiniga qarshi qarshilikni kuchaytirishga tayyorlanmoqda. Bu Ozodlik radiosi Ukraina urushiga oid yangiliklar bilan tanishyapsiz. Frontdan olingan xabarlar.
Armata postrel.
Rossiyaning Kommersant axborot agentligi shanba kuni Ukraina chegarasi yaqinida Rossiyaning 2 qiruvchi uchog'i va 2 harbiy vertolyoti urib tushirilganini xabar qildi. Xabarda aytilishicha Su-34 qiruvchi bombalovchi va Su-35 qiruvchi uchoqlari hamda Mi-8 rusumli 2 vertolyot yagona reyd guruhi o'laroq harakat qilayotgan chog'ida Ukraina shimoli-sharqiy chegarasiga tutash Bryansk viloyati hududida pistirmaga tushib, qariyb bir vaqtda urib tushirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qiruvchi uchoqlar Ukrainaning Chernigiv viloyatidagi nishonlarga raketa bomba zarbalari yo'llashi, vertolyotlar esa ularga madad berishi, shuningdek, suvlar urib tushirilgan taqdirda ularning ekipajlarini qutqarishi kerak edi, deb yozadi Kommersant. Rossiyaning TASS davlat axborot agentligi esa ushbu hududda Rossiyaning Su-34 harbiy uchog'i qulaganini ma'lum qildi. Biroq halokat sababini ochiqlamadi. TASS iqtibos keltirgan qutqaruv xizmati xodimiga ko'ra, chegaradan taxminan 40 km ichkarida bir vertolyot dvigateli yonib ketishi natijasida halokatga uchragan. Agentlik xabarida Su-35 uchog'i va ikkinchi vertolyot tilga olinmagan. Ammo qariyb 500,000 obunachisi bor Vayeni Asvedamitel Telegram kanalida yoyilgan videoda osmonda vertolyot portlagani va kursdan og'ib yongancha yerga qulaganini ko'rish mumkin. Videoga izohda Mi-8 rusumli ushbu vertolyotga raketa tekkani aytiladi. Mazkur kanalda e'lon qilingan boshqa tasvirlarda dalada yotgan vertolyot parchalari aks etgan. Reuters agentligi videodagi joy ushbu hududning sunni yo'ldosh tasvirlariga mos kelishini tasdiqladi. Biroq u qachon suratga olinganini aniqlay olmadi. Kommersant o'z hisobotida 2 uchoq va 2 vertolyot urib tushirilganiga biror dalil keltira olmagan, biroq bir necha mashhur rus harbiy blogerlar ayni ma'lumotlarni tarqatishdi. Rossiya mudofaa vazirligi izoh berish haqidagi so'rovlarga hadeganda javob bermadi. Voyenniy osvedomitel talqinicha katta ehtimol bilan dushman harbiy havo mudofaa qurilmalarini chegara yaqiniga avvalroq joylashtirib qo'yib, pistirmada turgan va yaqin masofadan aviaguruhni urib tushirgan. Turli xabarlarda urib tushirilgan vertolyotlar dushman radio signallari va zarbani yo'naltirish signallarini bo'g'ishga mo'ljallangan Mi-8 MTRP-1 radioelektron kurash vositalari ekani aytiladi. Kommersant va boshqa nashrlarga ko'ra, to'rtala ekipaj ham halok bo'lgan. Rossiya ichkarisiga bo'lgan hujumlarga odatda izoh bermaydigan Ukraina bu safar ham ommaviy axborot vositalari so'rovlarini javobsiz qoldirgan. Biroq Ukraina prezidentining katta maslahatchisi Mixail Podolyak yuz bergan voqeani adolatli ish va yomonlikning jazosi deb atadi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni Ukraina armiyasi so'nggi 24 soat mobaynida Baxmut shahri hududida mudofani yorib o'tishga tinimsiz uringanini, Rossiya qo'shinlari bosim kuchayishida davom etganini bildirdi. Vazirlik vakili Igor Konashenkovga ko'ra, Ukraina shaharning shimoli va janubida hujumlar uyushtirgan, ammo Rossiya mudofasini yorib o'ta olmagan. Reuters agentligi Rossiya talqinini mustaqil tekshira olmadi. Baxmut uchun necha oydirki qaqshatqi janglar ketmoqda. Bu janglarda Rossiya ham, Ukraina ham katta talofatlar ko'rdi, biroq tomonlardan hech biri hamon shaharni to'lig'icha o'z nazoratiga olgan emas. Moskva juma kuni o'z kuchlari Ukraina hujumlari natijasida shahardan shimolga chekinganini tan oldi. Ayni chog'da bu Kiyev ko'pdan beri rejalayotgan yirik qarshi hujum ibtidosi ekani haqida taxminlar o'zini oqlamadi. Yakshanba kuni Ukraina harbiylari Baxmut shahridan shimolda va janubda ayrim hududlarni ozod qilishdi. Bu haqda Ukraina mudofaa vazirligi vakili Anna Malyar ma'lum qildi. Bugungi bo'linmalarimiz Baxmutdan shimolda va janubda dushmanning o'nlab pozitsiyasini ishg'ol etib, Ivansk hududida o'rmon massivining katta qismini tozaladilar. Bir qancha dushman askari asirga olindi deb yozdi u. Mulozimi Baxmutda qizg'in janglar davom etayotganini, biroq shaharni qurshab olish va ishg'ol etishga Rossiya qo'shinlarining kuchi yetmasligini qo'shimcha qilgan. Avvalroq Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mixail Podolyak Bild gazetasiga bergan intervyusida Baxmutning ozod etilishi Ukraina qarshi hujumining debochasi bo'lishini aytgan edi. Ukraina bosh shtabi 14-mayda Rossiya bir necha yo'nalishda behuda hujumlar qilganini aytdi. Yakshanba kuni Rossiya qo'shinlari Kupyansk yo'nalishida muvaffaqiyatsiz hujumlar olib bordi. Shuningdek, dushmanning Marinka shahri atrofidagi ko'p sonli hujumlari ham qaytarildi. Ayni chog'da Baxmut uchun og'ir janglar davom etmoqda, deyiladi Ukraina bosh shtabining kunlik xabarnomasida. Bosh shtabga ko'ra, o'tgan sutkada Ukraina hududida 6 raketa zarbasi va 27 aviatsiya zarbasi yo'llangan, shuningdek Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi maskanlari 20 marta artilleriyadan o'qqa tutilgan. Baxmut ostonasida bo'layotgan janglarda Rossiya armiyasining 4-chi motoo'qchi brigadasi komandiri polkovnik Vyacheslav Makarov hamda armiya korpusi komandirining harbiy siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari polkovnik Yevgeniy Brovko halok bo'ldi. Ukraina va Rossiya Telegram kanallarida paydo bo'lgan ushbu ma'lumotni yakshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi tasdiqladi. Odatda yuqori martabali komandirlar o'limini tan olmaydigan Rossiya mudofaa vazirligi maxsus xabarnoma e'lon qilib, unda Makarov Baxmutdan janub-g'arbdagi Krasnov qishlog'i hududida Ukraina harbiylari hujumini qaytarish chog'ida, Brovko esa frontning boshqa uchastkasida halok bo'lganini ma'lum qildi. Aytilishicha, polkovniklar shaxsiy tarkibga rahbarlik qilib, qahramonlarcha halok bo'lgan. So'nggi kunlarda Ukraina armiyasi Baxmut ostonasida Rossiya qo'shinlari qanotlariga hujum qilib, taktik yutuqlarga erishayotgani haqida xabarlar bor. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin esa Rossiya harbiylari front chizig'idan qochib ketishayotganini iddao qilmoqda. U polkovniklar o'limi bo'yicha izoh bergani yo'q. Shanba kuni Ukrainaga oid qator Telegram kanallar Krasnaya yaqinida Rossiyaning 4-chi brigadasi komandiri va shtabi boshlig'i hamda 2-chi armiya korpusi zampoliti halok bo'lganini xabar qilgan edi. Keyinroq ushbu ma'lumotni Rossiya armiyasida jang qiluvchi bloger Andrey Morozov ham tasdiqladi. Tarmoqqa sizdirilgan Pentagon hujjatlaridan birida aytilishicha, Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin Ukraina qurolli kuchlarini Baxmutdan olib chiqib ketish evaziga Rossiya harbiylarining pozitsiyalari haqidagi ma'lumotlarni Ukraina razvedkasiga topshirishni taklif qilgan. Bu haqda Washington Post gazetasi xabar berdi. Hujjatda aytilishicha Prigojin bu taklifini yanvar oyida Ukraina harbiy razvedkasiga bergan. Ikki ukrainalik manba Prigojin Ukraina razvedka xizmati bilan aloqada ekanligini jurnalistlarga tasdiqladi. Ulardan biri Wagnerchilarga ishonmagani uchun Kiyev bu taklifni rad etganini ta'kidladi. AQSh razvedkasi ma'lumotlari asosida tuzilgan yana bir hujjatda Prigojinning Ukraina harbiy razvedkasi zobitlari bilan Afrikada shaxsan uchrashgani aytiladi. Ta'kidlanishicha, uchrashuvlardan birida rus qo'shinlari uchun o'q-dorilar yetishmasligi haqida gapirgan va Ukraina qurolli kuchlariga Qrimga hujum boshlashni tavsiya qilgan. Prigojin o'z Telegramida bu iddaoni kinoya bilan izohladi. Bizda xorij razvedka xizmatlaridan yashiradigan hech narsamiz yo'q. Biz hali ham Ukraina harbiy razvedkasi rahbari Kirill Bozanov bilan Afrikadamiz, dedi u ovozli xabarida. Bundan sal o'tib u Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyin Afrikada bo'lmaganini aytgan. Ukraina harbiy razvedkasi kabi Rossiya ham Washington Post gazetasining bu boradagi so'rovlariga javob bermadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy gazetaga Prigojin bilan aloqasi borligini tasdiqlamadi. Belarus avtoritar yetakchisi Aleksandr Lukashenko 9 may kuni Moskvadagi paradda qatnashgandan beri 5 kun davomida omma oldiga chiqmadi. Yakshanba kuni u Minskda Belarus davlat bayrog'i, gerbi va madhiyasi kuniga bag'ishlangan tantanalarga kelmadi. Uning nomidan tabrikni Belarus bosh vaziri Roman Golovchenko o'qib eshittirdi. Belarus mustaqil ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda Lukashenkoning kasalligi haqidagi mish-mishlar davom etmoqda. Moskvada Belarus rahbarining ahvoli yomon ko'rindi. Lenin maqbarasidan noma'lum askar qabrigacha bir necha yuz metr yura olmadi. Vladimir Putin va MDHning boshqa rahbarlari bilan nonushtada qatnashmagandi. 9 may kuni kechqurun Lukashenko Minskda gulchambar qo'ydi, lekin gapirmadi. Garchi u odatda har g'alaba kunda gapirgan bo'lsa ham. O'shandan beri u jamoatchilikka chiqmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.